Так, здається, ми в ефірі. Треба, може бути, ще посачити, що буде відбуватися в цей час у нас, наприклад, на Ютубі, де цілком може здаритися, що нехто напише який-небудь коментар, доречний, достіпний, або просто от, який зробить ваш день. Питання тільки, як тут запись на YouTube, да? Ну, це ми ведаємо. Сябри, я радий вас тут вітати, коли раптом там нехто є. Вельми, так сказати, тяжко далася підготовка до цього стрима, але як обіцяли, так сказати, як я обіцяв, регулярність – це наше все, і таким чином фактично крышечку боль за місяць. Пройшло з часу нашої першої спроби розповісти про буддизм. У той раз це був буддизм-детектив. А сьогодні ми з вами звернемося до теми, фактично, яка буде утворати зміст наступного циклю ось гэтых передач «Спраджню шуньяту». А тема гэта Беларусь і буддизм. Вельми, можна сказати, такая, ну, комусь типа дастся дивацкая и как бы, ну, не самая змястоўная, может быть, и там не мае права на існаванне тема. Усё якраз наадварот. Так, я бачу, что у нас стрим запустился на Ютубе, и калі ласка, пишите коментары, там ставьте лайки. У кого есть такая внутренняя необходимость. А я, так сказать, звернусь до программы, потому что мне такое отчувание, что чем дольше рихтовался этот стрим, тем дольше еще он сам по себе отримается. Ось, але я буду стараться, как бы вас, так сказать, не перегружать. Вот, сябры мои дорогие. Так, неделя у нас сегодня так само будет таки, своего кшталту Mindful Day. Вот, Беларусь и буддизм. Чого ж мені, чорт побирай, почать, як казав Володимир Короткевич. Ну, почнем, напевно, здалек. Почнем, сябры, з Марка Пола. У російському перекладі, покільки білоруського я не знайшов. Таким чином. Розкажем вам славную повість. Когда говорили об острове Цейлон, минулий раз, это той самый Серендвіпа, львиный остров, про який мы казали у первой части про буддизм детектив. Так вось, когда говорили об острове Цейлон, так забыли о ней. Послушайте ее, чудесную она вам покажется. Глава 178. Выше в этой книге уже говорилось, что Цейлон – большой остров. Есть тут очень высокая, крутая и скалистая гора. Забраться на нее можно только вот как – привешены к горе железные цепи и пристроены они так, что по ним люди могут взбираться на гору. Говорят, на той горе памятник Адама, нашего прародителя. Сарацины же рассказывают, что тут могила Адама, а язычники – памятник Сергамона Боркама, Шагамуни Бурхана, Будды Шакьямуни. Сергамон был первый человек. Ему первому сделали идола. По-ихнему он считался лучшим человеком. Его первого они стали почитать за святого и сделали ему идола. Был он сыном богатого и сильного царя. Жизнь вел прекрасную, ни о чем мирском слышать не хотел и царствовать не желал. Узнал отец, что сын царствовать не желает и ни о чем мирском слышать не хочет, стало ему досадно. И чего только он не предлагал сыну. Говорил, что венчает его на царство и полновластным государем сделает. Отдавал ему царский венец и одно только требовал, чтобы сын стал царем. А сын в ответ говорил, что ничего не желает. Увидел царь, что не хочет сын царствовать, разгневался и с горя чуть не помер. Да и не диво, другого сына у него не было и некому было оставить царство. Задумал тогда царь такое. Решил он про себя, что заставит сына полюбить все мирское. И возьмет царевич и венец, и царство. Поселил он его в прекрасном дворце. А в услужении приставил 30 тысяч красивых да милых девиц. Мужчин там не было, одни девы. Они укладывали его в постель, служили ему за столом, по целым дням были с ним, пели ему, плясали перед ним и, как умели, потешали его по царскому приказу. Но и они не смогли сделать царевича сластолюбивым. Остался он целомудренным и жил строже прежнего. Жил он по-ихнему свято. Был юноша строгий. Из дворца никогда не выходил. Мертвых не видывал. И никого, кроме здоровых. Не пускал к нему отец людей старых и расслабленных. Случилось раз, что ехал этот юноша по дороге и увидел мертвеца. Ничего такого он не видел, а потому и испугался. «Что это такое?» – спросил он тех, кто был с ним. «Мертвец?» – отвечали ему. «Как?» – сказал царевич. «Разве люди умирают?» «Да, воистину умирают», – отвечали ему. «Ничего не сказал юноша, задумался и поехал вперед. Проехал он немного и повстречал старика. Еле он двигался, ни единого зуба не было у него во рту. Растерял он их от старости». «Что это такое?» – спросил опять царевич. «Отчего он не может ходить?» Отвечали ему те, кто был с ним. «От старости не может он ходить, от старости зубы растерял». Услышал царевич о старости и смерти и поехал назад во дворец. Решил он про себя, что не будет жить в этом злом мире, а пойдет искать того, кто не умирает и кто его сотворил. Ушел он из дворца и от отца в высокие и пустынные горы и прожил там всю жизнь честно и целомудренно, в великом воздержании. Будь он христианин, то стал бы великим святым у Господа нашего Иисуса Христа. Рассказывают, что умирал царевич 84 раза. В первый раз по смерти, говорят, сделался он быком. Умер еще раз и стал конем. И умирал он так 84 раза и всякий раз делался или собакой, или чем другим, а умер 84 раз и стал богом. За лучшего и за самого большого бога из всех своих почитают его язычники. Был он, знаете, первым идолом у язычников. Другие идолы от него произошли. Случилось это на острове Цейлоне в Индии. Язычники приходят сюда на богомолье издалека, все равно как христиане к святому Иакову. И рассказывают они, что на горе памятник того царевича, о котором вы слышали. Так вот, это Марко Поло. Конец 13-го, початок 14-го столетия. У одним из рукописей, венецианским рукописям, другим так званым венецианским рукописям, стоит приписка до этого текста после слова к святому Иакову. Гэтая история вельми нагадывает життё святого Йосафата. Вельми цікавый текст. Шкода, что ён не перакладзены. Некалькі толькі заўваг яшчэ зраблю, што Сергамон Бурхан, ці Шагамоні Бурхан, як я казаў, та сапраўды спадар Шакьямуні, Будда Гаўтама, 84 разы, што ён там нараджаўся і паміраў. 84 это просто азначае у старажытных буддыйскіх і наогул індыйскіх тэкстах азначае просто шмат, як бы шмат разоў, як у кітайскай 10 тысяч, так. У індуса 84. Наконт помніка на Цейлоне таксама, это тэма асобна, і што сапраўды лічылася, што першым ідалам, якога ў Індыі стварылі быў сапраўды Будда, пацвярджае гэта, дарэчы, Афанасій Нікітін у сваіх нататках з 1474 года, так? Да, а вере же і о іх распытах все, і они сказывают: веруем в Адама, а Буты, кажуть, то есть Адам і род его весь. А вере в Индии всех 84 веры. И все веруют в Бута. 84 веры знову же. Ну, это все, конечно, чароўна. Але что вот это за приписка с венецианского рукопису? И кто таки, уласно кажучи, святый Йосафат? И где он взялся? То бок, переписчик, как бы, переписывая Марко Поло, один из первых оповедал про Будду, власне кажучи, на Заходе. Вось. И он одразу ж просто ассоциацию его спрацовывая. Это житё святого Йосафата. Вось. Ну, такое отчувание, что это у той час было что-то супер усім вядомое. Саправды, так мы не ведаем докладно дату венецианского рукопису. Ну, это докладно приблизно 15-е, початок 16-го стагоддзя, не пазней. Потым уже пачалі выходзіць друкам, значыць, кнігі Марка Пола. Вось, такім чынам, хто ж гэта такі святы Ясафат? Ну, вось, я адразу так, пасля того, як, значыць, занурыўся ў гэта Марка Пола, значыць, я пачаў шукаць і знайшоў вось такую кніжку цудоўну. Дарэчы, вельмі я насамрэч рекамендую. Цудоўная кніга Івана Сверчынкі пра беларускую духовную літаратуру старажытную. «Аурэ медіокрытас», «Золотая середіна» называецца. Вось, і вось там, значыць, згадваецца Ясафат, а разам з ім Варлаам, які таксама выступае разам з ім, таму што там згадваецца аповесць пра Варлаама і Ясафата. Вось. Але калі глянуць, хто такі Ясафат, то там напісана: Ясафат — это значыць біблійны персанаж. Ну, гэта не зусім дакладна, скажам так, таму што ёсць у Біблі сапраўды нейкі Ясафат там у старым запавеце. І, але ён жыў там за 800 гадоў да Ісуса Хрыста. Вось, то бок, ніякі ён не святы, ён проста вельмі важная пастаць у гібрайскай гісторыі. Цар, то бок, не той Ясафат. Вось, з Варлаамам таксама там крышачку непанятка, таму што у Біблії ну, нема Варлаама. Вось, Варлаам пакутнік быў такі антыяхійскі. Вось, але той Варлаам, які мае дачыненне да Ясафата, это індыйскі Варлаам, як потым акажацца. Ну, але давайце пра ўсё па парадку, каб это ўсё разблытаць. Такім чынам, што за Ясафат? У, напэўна, самым пакуль што падрабязным ангельскім выданні «Падарожжа Марка Пола», такое выйшло ў 1920 годзе, пад рэдакцыяй Анрі Кардье, значыць, там даволі падрабязна гэта ўсё даследуецца і апісваецца. Аказваецца, святы Ясафат з'яўляецца упершыню недзе ў 12-13 стагоддзі. Бок, як святы, ён ужо трапляе ў так званую золатую легенду, легенда Аўрэя, якая была напісаная недзе ў сярэдзіне 13 стагоддзя у Італіі, яко падаварацца. У ангельскай версіі той же золатой легенды ён ужо ёсць, то бок, як бы ён фігуруе як святы. Значыць, але дзе ён взяўся, гэты святы? Калі, чаму пра яго раптам пачалі згадваць толькі цяпер? Значыць, ну, выдаўцы Марка Пола, значыць, шукаюць, знаходзяць нататку вядомага прафесара Томаса Уільяма Рыс-Дэвідса, брытанскага знаўца мовы палі і заснавальніка, значыць, гэтай палі сасайці, і знаўца і перакладніка буддыйскіх тэкстаў. Вось, і ён знаходзіць, што самым першым у якасці канонізаваных святых Варлаам і Ясафат згадваюцца пэўным біскупам у Венецыі, ці каля Венецыі, Петрус де Наталібус. Ён падпісваўся на лаціне. Вось, ён быў аўтарам мартыралога з назвай «Каталогус санкторум», то бок «Каталёг святых». Вось, і там ён таксама, значыць, устаўляе Варлаама і Ясафата. Цалкам верагодна, што у першых варыянтах «Золатой легенды», якую напісаў Якопо, гэта магло і не быць. То бок, яна пісалася на працягу доўгіх гадоў, нават стагоддзяў, вось, і ўзнікалі дадаткі. І вось недзе ў той час, напэўна, недзе ў 14-м прыблізна стагоддзі, туды дадалі абодвух Варлаама і Ясафата. Двух такіх сяброў. Так, ну, шукаем далей. А, значыць, а чым гэта матывуе, гэты Петрус де Наталібус? Ён кажа, ну, вот, кажа, што ў адной старой лацінскай кнізе ў перакладзе святого Яна Дамаскіна быў такі ў 7 стагоддзі святы Значить, яны згадваюцца абодва Варлама і Асафат. Ага, ну добра, значыць, ну Яну да Дамаскіну можна верыць. Ну вот. Давайте паглядзім, ну сапраўды ён там узнікае. То бок такое адчуванне, што ён сапраўды прыйшоў на захад аднекуль з усходу. То бок яны пазычылі гэтых святых Варлама і Асафата у грэкаў, то бок у бізантыйцаў. Ну, але праблема, што там няма святых Варлама і Асафата. Ось, то бок іхная кананізацыя, хутчэй за ўсё, гэта была ўжо справай захаду. А там ёсць пакутнікі, ну і так званыя прападобныя. Ось, ёсць той Варлам Антыяхійскі, пра якой я казаў, то ўжо можа быць надта падрабязна для вас, але як бы з 4-го стагоддзя. Калі не памыляюся, такі пакутнік, якого там прымушалі ахвяру даць ідалам, а прымусілі руку трымаць на агні. Дарэчы, легенда нагадвае Муцыя Сцэвалу, па-моему, рымляніна. Адным словам, ён трымаў, пакуль рука не згарэла, але так і не кінуў гэтую ахвяру, значыць, на гэты аброчнік. Так вось пра яго гэты выпадак і гэты Варлам быў вельмі добра вядомы на ўсходзе, пра яго пісалі Васілій Вялікі, Іоанн Златавуст і гэтак далей. Вось, а вось што там з гэтым Варламам індыйскім і з гэтым Йосафам, ці Йосафатам? Значыць, такая, уласна кажучы, блытаніна між Варламамі, значыць, яна як бы даволі тыповая. Напрыклад, сцвярджаецца, што Індыю там у свой час, ну па легендзе, гэтай самай, дарэчы, легендзе пра Варлама і Йосафата, што Індыю пахрысціў святы Фома. Вось, аказваецца, што это быў зусім іншы Фома. Вось, не ў першым стагоддзі, як святы Фома, а ў чацвёртым. Вот. Але з часам гэта забылася, хаця насамрэч сапраўды там быў такі місіянер, які нібыта там заснаваў царкву. Вось, але проста з часам забылася і два персанажы зліліся ў адзін. Вот. Дык значыць, дык мы застаёмся, значыць, з чым? З тым, што на ўсходзе была нейкая лацінская кніга, пераклад Яна Дамаскіна, значыць, той пісаў па-грэцку. І, значыць, там апісваецца гісторыя Варлама і Йосафата. Што гэта за гісторыя? Ну, вы можаце сабе ўявіць паводле таго, што паводле ўрыўку, які я прачытаў на пачатку. Значыць, ёсць такі царевіч, вось, якога бацька, так сказаць, выхоўвае, трымае, так сказаць, у палацы, хоча аберагчы яго ад усякіх там траўмаў, дзіцячых, юначых. Вось, ён нікуды, так сказаць, амаль не выходзіць, вот, і бачыць вакол сябе толькі ўсё прыгожае, прыкраснае, белае і пушыстае. Вось, і тут раптоўна здараецца так, што ён выходзіць там прагуляцца, вось, і не гледзячы на ўсе перасцярогі, якія бацька, ягоны цар, так сказаць, прыняў, ён усё-такі сустракае, значыць, хворага чалавека, старога чалавека, мёртвага чалавека. Вось, ну і задумаецца пра гэта ўсё і вяртаецца ў палац, і тут да яго пачынае прыходзіць настаўнік ягоны Варлам. І гэты Варлам, альбо Барлам, як на лаціне, вось, пачынае яго настаўляць у хрысціянскай веры. Вось, ён ніякі там не пакутнік па хрысціянскай версіі. А вось, то бок не той, што руку спаліў. Значыць, ён проста вельмі такі перакананы і адданы пустэльнік. Вось, адзін з нешматлікіх, якія на той момант засталіся нібыта ў краіне дзеяння гэтай аповесці, то бок у Індыі, хутчэй за ўсё. Вось, таму што ўсіх астатніх павыганяў бацька гэтага царэвіча. Вось, Авенір яго зваць у грэцкай версіі і пазней у славянскіх версіях павыганяў усіх гэтых пустэльнікаў, таму што вось яны б яму, так сказаць, нагадвалі пра ўсю эту пакутлівасць зямнога існавання, каму это трэба. Вось, адным словам, прычым так даволі жорстка з імі разабраўся, я потым раскажу, якім чынам. Вось, ну і адным словам, царевіч прымае ад Варлама хрысціянскую веру, ратуе сваю душу, адмаўляецца канчаткова ад царства, сыходзіць, так сказаць. Вот. Па розных версіях ён там царуе, не царуе, але фактычна як бы ў канец канцоў адмаўляецца, сыходзіць у пустэльню. Вось. Ну і там, значыць, разам з Варламам трапляе канчаткова ў рай. Вось, нягледзячы на ўсе спакушэнні, якія, так сказаць, яго там пустэльні пераследуюць. Вось гэта прыблізна змест аповесці пра Варлама і Асафата, якая была вядомая на захадзе і ўсходзе. Так сказаць, вось ужо пачынаючы недзе з 11-го фактычна стагоддзя, таму што, ну, гэта пацверджана, таму што сам-то Іоанн Дамаскін жыў у 7-8 стагоддзі. Вот. Але, як аказалася пазней, ён наўрад ці быў аўтарам сам па сабе. Проста там нават імя яго няма, але ён як бы яму традыцыйна гэта прыпісвалася і ўключалася ў зборы ягоных твораў. Вось, на той падставе, што аўтар гэтага рукапісу жыў і памёр у тым самым манастыры, нейкі манастыр Святого Савы, па-мойму. Вось, дзе Іоанн Дамаскін. Ну і хутчэй за ўсё, каб Іоанн Дамаскін быў араб, дарэчы, па паходжанні, хрысціянскі святы. І, значыць, каб дадаць, напэўна, аўтарытэту рукапісу, як гэта часта рабілася ў той час, яны прыпісалі яго Іоанну Дамаскіну. Але, значыць, не факт, што ён сапраўды быў аўтарам гэтай аповесці. Значыць, потым прыпісвалі гэтую аповесць Сімеону Метафрасту. Сімеон Метафраст, это быў такі таксама пісьменнік візантыйскі, аўтар жыццяпісаў святых, вельмі распаўсюджаных, вось, а ён жыў у 10-м стагоддзі. Пытанне, ці мог ён так рана быць, значыць, аўтарам гэтай грэцкай версіі, невядома, але з гэтым таксама працавалі. Ну, карацей, шукалі-шукалі далей даследчнікі і ўрэшце запыніліся на такім персанажы, як Яўхім Афонскі. Вось, Яўхім Афонскі альбо ўласным імем Эўктыме Атанэлі. Гэта, сябры, візантыйскі філозаф грузінскага паходжання. А вось, нарадзіўся ў 955-м, памёр 1028-м годзе, вучоны манах. А, значыць, ён на сённяшні дзень лічыцца, ну, такім першай такой як бы надзейнай крыніцы і хутчэй за ўсё самым такім надзейным кандыдатам на аўтарства гэтай аповесці. Вось. Пра кой мы толькі што казалі. Але чаму менавіта ён? Адкуль, чаму менавіта грузін мусіў пісаць нейкае жыццё святых на грэцкай мове? Ось, прычым так вот адносна ўжо так пазнавата 10-11 стагоддзі. Вот. Калі яны жылі, дарэчы, это не зусім ясна з грэцкага тэксту прынамсі. Окей, значыць, чаму? Таму што аказваецца, што існавала да гэтай грэцкай версіі існавала ўжо грузінская версія гэтай аповесці. Ага, так вось, так ён, значыць, як ён назывался Балаварыяне альбо Мудрасць Варлама, нешта такое. Ага, то бок цалкам магчыма, што аўтарам быў ён, то бок натхніўшыся грузінскім тэкстам, ён, так сказаць, можа быць, нават грузінская гісторыя, хто ведае, пакуль мы не ведаем. Вот, значыць, ён стварыў грэцкі тэкст, адтуль грэцкі тэкст, значыць, які ўзнікае у канцы 10-го, на пачатку 11-го стагоддзя, пачынае шырыцца на іншых мовах. Такім чынам, лацінская версія ўзнікае ўжо ў 1048 годзе, даволі рана, а потым недзе ў той самы час узнікае і стараславянская версія гэтай аповесці пра Варлама і Асафа. Вось. Чаму, ну, як бы яна перапрацоўвалася, знойдзеныя розныя рукапісы, але адным з доказаў таго, што яна ўжо як бы ў 11-12 стагоддзі існавала, ёсць той факт, што некаторыя прыпавесці з гэтай аповесці цытуе і ўжывае Кірыла Тураўскі. Кірыла Тураўскі, значыць, вядомы беларускі духоўны пісьменнік 12-го стагоддзя. Вось. Адным словам, можна сказаць, што ну, на ўсходзе таксама, але першым чынам на захадзе гэтая гісторыя набывае шалёную папулярнасць пасля таго, як з'яўляецца ў Залатой легендзе Вось, пасля таго, як фактычна як бы у святцы трапляе каталіцкія, калі так можна ў календар. Каталіцкі, значыць, ты мартыралог, трапляюць імёны Варлама і Іасафа. Іасафата. Значыць, на безліч моў яна была перакладзена. Вот мне, напрыклад, здзівіў той факт, што на ісландскай мове, напрыклад, яна з'явілася ўжо ў 1204 годзе. То есть на пачатку 13-го стагоддзя там падчас крыжовых паходаў яшчэ вось. Потым пачалі ўзнікаць адна за адной вершаваныя заходнія версіі, маецца на ўвазе на еўрапейскіх мовах ўзнікаць вершаваныя версіі гэтай самай гісторыі. Вот цяпер я працытую, але прашу прабачэння, буду цытаваць па-ўкраінску, на мове, якой я не зусім валодаю. Чытаю і разумею, але як бы не носьбіт. Таму за гэта прашу прабачэння. Вось, плюс у мяне яшчэ тэкст, копія з PDF-у. Зараз прачытаю. В початку 13 века повість про Варлама і Іосафа мала великий вплив на західноєвропейську лицарську поезію. В самій Франції повстають три віршовані переробки. Найважніша з них мала собі автором Трувера Гі де Камбре. Друга зложена була англо-романським поетом Шардрі. А третя, значно вкорочена, не має підпису автора. Всі ті переробки повстали незалежно одна від одної та вийшли зі спільного джерела. З латинського перекладу нашої повісті. Найважніша з тих переробок Гі де Камбре, вона обіймає звіш 12 тисяч віршів. Автор поводиться з латинським оригіналом дуже свобідно, деякі уступи пропускає, а дещо знов додає. Гэта я цитую сябры Івана Франко, між іншим. Гэта був один з людей, які займалися гэтай аповесцю, а вось, і нават напісаў доктарскую дысертацыю на тэму славянскія варыянты гісторыі пра Варлама і Іосафата. Значыць, такім чынам папулярнасць набірае гэтая гісторыя на Захадзе. Іншыя паэты, якія гэтаму, значыць, прысвячаюць поэмы, вершы, это Венсан де Буве, французский, Рудольф фон Эмс, немец. Вось, практично на всех мовах это все возникает. И одним словом, але гэта мы говорим про 13-е стагодзе. Это яны еще далеко не канонизованы. Это только у концы этого стагодзя, на початку наступного, калі не помыляюся, нават хутчэй ўжо ў наступным, значыць, яны трапляюць праз Петра де Наталібуса, трапляюць у каталіцкі календар. То бок такое адчуванне вот у мяне асабіста, што іхняя кананізацыя адбылася, так сказаць, па просьбах абшчэрственнасці. Таму што як бы яны былі ўжо настолькі папулярныя, настолькі вядомыя, ну, уявіце, калі ўжо пра іх, так сказаць, складалі паэмы, ось, а не толькі ў празаічнай форме існавалі, што проста, ну, ігнараваць існаванне гэтых двух святых, вот, з іхняй гісторыі, было немагчыма. І такім чынам, так сказаць, пад уплывам, так сказаць, пад ціскам грамадскасці, гэтыя героі трапляюць у каталіцкі календар, недзе, даецца на пачатку 16-го стагоддзя. А вось, канчаткова. Ну вось, то бок, это значыць, што цяпер вот можна, сказаць, дзяцей хрысціць гэтымі імёнамі. Вось. Адным словам, ну і сапраўды папулярнасць была вельмі вялікая і ёсць там, таму што ў гэтай аповесці вельмі шмат розных прыпавесцяў. Вось, то гэтыя прыпавесці па-рознаму там эту, як сёння кажуць, разабралі на цытаты, дык вось гэтую аповесць разабралі на прыпавесці і розныя сюжэты, дзе яны былі выкарыстаныя ў розных мастацкіх творах. Нехта пісаў просто на гэты сюжэт, як, напрыклад, Лопе де Вега. Вось, нехта выкарыстоўваў яго як Кальдэрон у сваёй п'есе «Жыццё і сон». Вось, нехта асобныя проста прыпавесці браў як Шэкспір. Вось у венецианскім купцы і гэтак далей. Адным словом, ну просто ультра вядомы сюжэт. Але пры гэтым тут треба зробити невеличку паузу і випити гарбати, і описати, що відбувається далі. Гарбата чудовна, зелена, хоч кришечку схолонула. Далі відбувається те, чи паралельно вже з цим розвиттям, паралельно може бути з канонізацією, то відбувається те, що услід за Марком Полом, значить, трапляють у Азію європейські колонізатори, наші улюблені, наприклад, португальці. І ось, значить, у приватності у Індію, так, трапляють португальці. Ну, ми ведаємо цю історію про поділ всього світу, коли римський папа, так сказати, дав західню полкулю дав Іспанії, а східню Португалії, сказав, ну, розбирайтесь. Вот. І, значить, і так отрималося, що португальцям трапилася Індія, і ось вони так вслід за Васком да Гамом вокруг Африки, значить, починають туди плавати, вот, у цю легендарну країну, з якою вже там перервалася стагоддями, так сказати, стосунки, яка вже там тільки в легендах жила, ось. І що отримується? Яни раптовно знайомиться з буддизмом. І ось що відбувається. Ще в році 1612 португальський історик Дієго ду Коуто, оповідаючи про португальські завоювання в Азії, згадав також про Будду, основника буддійської релігії, називаючи його Будом. Розповівши те, що подають буддисти про його життя, він пише: «З огляду на цю історію, ми спинилися розпитуючи, чи старі язичники в тім краю в своїх писаннях згадують дещо про Йосафата, наверненого Варлаамом. Адже ж Йосафата виставлено в легенді сином індійського короля, що був так само вихований із усіми тими подробицями, які ми розповіли при житті Будди. А що відома річ, що він був сином великого індійського короля, то дуже легко могло статися, що з Йосафата зроблено Будду і перенесено на нього всі ті чуда, про які ми згадали вище». Ось гэта поворот. Калі у венеціанськім рукописі, недзе на стагоддзі раней, перапісчык адзначае, што вось гэтае жыццё вось гэтага Саргамона Шакьямуні неяк яму падазрона нагадвае вот этого вот святого нашага Йосафата, пра якога мы ведаем ужо даўным-даўно з лацінскіх грэцкіх крыніц, то тут Дієго ду Коуто кажа: «Яны ў нас укралі гэтага самага Йосафата і зрабілі з яго Будду, нехарошыя людзі. Чаму? Тому что, так сказать, ну, паскудные паганцы и язычники, одним словом. Вот. Ну, то бок, ён по-своему относится. То бок, как бы, факт той, что уже на той момент настолько уже воспринимался это Йосафат как свой, как нечто вот аутохтонно, аутентично христианское, что просто признать той факт, что на Усходе існуя некая, ну, подобная вельми история, и что она там крышечку, так сказать, уже з'явилася крышечку раней, ну вот, так, не за тысячу годов, как минимум. Это было так, как бы, для их довольно болюче. А вось. Это я, до речи, знову цитовал з Івана Франко, пробачьте мою украинскую, и она абсолютно, так сказать, не вартая автора и не вартая ягоной темы. Вось. Дык як яно насамрэч было? Вось. Ну, пакуль зноў жа пакінем гэтую тэму, як яно насамрэч было, нальем чайку, зробім паузу. Таму што як бы перагруз інфармацыі, я думаю, для тых, хто гэтым не займаўся, не вывучаў, я думаю, што даволі вялікі, і, в прынцыпе, для мяне быў даволі вялікі. Вось, мы пакуль адкладзем у бок версію да Коуто, ці сапраўды, значыць, перанялі індусы і буддысты перанялі жыццё святого Йосафата з хрысціянскага свету, а мы вернемся, так сказаць, у Беларусь нечакана. Ось. Калі і наш Йосафат разам з Варлаамам трапляюць у Беларусь. Ну, аказваецца, што ў прынцыпе адносна рана. То бок не ў забаве пасля іх на іканонізацыі. Ну, не ў забаве, это значыць, адкол так Может быть, праз 100. Ну, здаецца, яны былі пацверджаны недзе на пачатку 16 стагоддзя рымскім папам, я чытаў, недзе 1500. А вось ужо ў 1579 годзе Пётр Скарга выдае, значыць, сваю польскую версію жыцця святых. Вот. І там гісторыя Варлаама і Іосафата, паведзеная хутчэй за ўсё паводле залатой легенды, з'яўляецца на польскай мове. Значыць, ужо ў наступным годзе нараджаецца Іосафат Кунцэвіч. Вось. 1580-м. Але ён не быў Іосафатам пры нараджэнні, ён гэта імя потым свядома сабе ўзяў. Менавіта гэтае імя. Вось. Для чаго? Для таго, каб, так сказаць, быць таксама падзвіжнікам, слугом, так сказаць, Божым, і, так сказаць, шырыць на ўсходзе ідэі уніі. І, значыць, пасля таго, як стаў манахам, ён і прозвішча сабе змяніў. Вось, дарэчы, на Кунцэвіч. Ну і вось так вот з'яўляецца ў гісторыі Беларусі, так сказаць, бадай самы вядомы Іосафат. Вот Іосафат, які ў каталіцкай царкве лічыцца пакутнікам, святым, вось, і на якога, так сказаць, усходнікі там глядзелі вось як на проста такога гвалтоўнага, проста, не ведаю, прапагатара уніі, які там, так сказаць, насаджаў нейкі. Вот. Рэч. Ну, як ім там яно было насамрэч невядома. Вось, нібыта там Леў Сапега яму пісаў штосьці, казаў, каб ён, так сказаць, не надта шчыраваў у гэтай справе. Але факт той, што ён быў забіты, так сказаць, у Беларусі, вот у Віцебску ў 1623 годзе, пасля чаго Мялец Матрыцкі быў вымушаны уцячы, таму што яго там, так сказаць, абвінавацілі з таго, што ён падбухторваў гэтае забойства. І гэтак далей, гэтак далей. Гэта гісторыя, можаце ўсе прачытаць самі. То бок вядомы Іосафат. Вот. А што ў праваслаўных адбывалася? У праваслаўных з Іосафатам ці Йоасафам, як ён па-грэцку вучыць, было, так сказаць, не горш. Вот. Адным з першых людзей, які гэтую гісторыю на тэрыторыі, так сказаць, нашага вялікага княства, як мінімум перакладаў і рэдагаваў, гэта быў Андрэй Курбскі. Вядомы, так сказаць, пісьменнік расійскага паходжання, сябар Івана Грознага, які проста потым раптам перадумаў быць ягоным сябрам і палітычным уцякач фактычна. Уцёк ад пераследу, вот, ад апрычніны, уцёк у вялікае княства. Вось. Што пра гэта вядома, што пішуць даследчыкі? В 15-м стагоддзі, пардон, в 15-м веке быў састаўлены так называемы Афанасіевскі ізвод стараславянскага перевода. Значит, первоначальны текст был несколько сокращён. Князь Андрей Курбский редактировал текст этого перевода по латинскому тексту повести, как и был адукован, вот, и включил отредактированный текст в собрании своих переводов произведений Иоанна Дамаскина. Вось, то бок ён быў рэдактарам выдання Яна Дамаскіна на расійскай мове, ну вось. І, значыць, падрэдагаваў гэты пераклад, параўнаў яго з лацінскім тэкстам і ўключыў у, так сказаць, у гэты збор твораў Яна Дамаскіна, якому ўсё яшчэ прынамсі на ўсходзе прыпісвалася, та й на захадзе, думаю, таксама ўсё яшчэ прыпісвалася аўтарства аповесці пра Варлаама і Іосафа. Значыць, што адбываецца далей? Далей болей. Далей з'яўляецца беларускі пераклад, ці старабеларускі, які выходзіць у 1637 годзе ў друкарні Куцеінскага манастыра. Вось. Пераклаў гэты тэкст чалавек, праваслаўны, дарэчы, іерамонах, якога звалі Йоасаф, сябры, Йоасаф Палоўка, вось. Ну, у мяне асабіста няма пэўнасці, што Палоўка гэта там не нейкае азначэнне ягонага паходжання, што ён там нейкага можа быць з Полацка, ці адкуль, не ведаю, наўрад ці, вось. Але прынамсі Йоасаф Паловко, вось, кірыліца ён пішацца, вось. Куцеінскі манастыр знаходзіўся у Воршы, калі не памыляюся, і, значыць, там выйшаў, ну, можна сказаць, старабеларускі пераклад, вось, цудоўны абсалютна, я калі яго адкрыў на адным там сайтаў нашай акадэміі навук быў проста зачараваны і усвядоміўшы, што гэта фактычна першы старабеларускі тэкст, які мае дачыненне да буддызму, у прынцыпе першы беларускі тэкст, напэўна, які мае дачыненне непасрэднае да буддызму, я яго пераклаў на беларускую і публікаваў на літаратурным сайце literash.org. Вось, пад аўтарствам Яўхіма Афонскага. Вось, то бок потым можаце паглядзець сабе. Значыць, але гэта не ўсё. Вось. Узнікалі іншыя версіі. Была польская вершаваная версія Лазара Барановіча. Вось. Лазар Баранович гэта быў праваслаўны біскуп, ён арцыбіскуп, архіепіскап чарнігаўскі. Вось, ён выдаў па-польску вершаваную кнігу таксама «Жыцці святых». Вось, у Чарнігаве альбо ў Кіеве. Тут я не зразумеў, хутчэй за ўсё, напэўна, ўсё-такі ў Чарнігаве, у 1670 годзе. Вось, гэта была невялічкая паэма, 222 вершы, значыць, не вершы, а 222 стиха, так, значыць, якая пераказвае сюжэт аповесці пра Варлама і Асафа на польскай мове. Вось. Ну, сам па сабе Лазар Баранович лічыцца, што ён паходзіў з вялікага княства літоўскага. Вось, ну, нездарма праваслаўны, здаецца, аднекуль з Віленшчыны. Вось, то бок таксама цікавы твор у нашай гісторыі. Вось, хоць і напісаны па-польску, зато вершаваны. Вось. Ну і гэты самы Лазар Баранович, што вельмі важна для нас таксама, ён быў настаўнікам Сімеона Полацкага. Вось. А Сімеон Полацкі таксама спрычыніўся да папулярызацыі гэтых двух персанажаў. Вось, у 1680 годзе ён адрэдагаваў гэтую аповесць і выдаў. Дакладней, ён не выдаў, ён ужо памёр годам раней, здаецца, яна выйшла пасмяротна. І, значыць, фактычна, хацелася мне тут выказаць такую несціплую гіпотэзу, не ведаю, можа быць, дарэчы, можа быць і не, але вось на ўсходзе гэтыя іасафы, іазафы і гэтак далей пачалі больш актыўна з'яўляцца менавіта праз беларускае пасярэдніцтва. То бок, дзякуючы фактычна вот папулярызацыі выхадцаў праваслаўных з вялікага княства літоўскага. Вось, такіх як Баранович альбо Полацкі. Проста дагэтуль так не было, як бы у 15-16 стагоддзі, а ў 17 стагоддзі, напрыклад, ажно дзве царквы ў Маскве з'явіліся, нібыта, значыць, засвечаныя святому Іасафу. Вось. І чысціня імёнаў, гэтак далей. То бок, такое адчуванне, што вось гэтая ўсходняя гісторыя, якая з грэцкай мовы пайшла на захад, яна як бы вярнулася такім бумерангам ва ўсходняе хрысціянства, так сказаць, у маскоўскае, ўжо і вярнулася праз Беларусь, пасярэдніцтвам беларускіх аўтараў, што, ў прынцыпе, таксама немала. Вось. Але ўсё гэта яшчэ, так сказаць, далекавата ад тэмы буддызму, да якой бы вот зараз, напіўшыся чайку, вяртаемся зноў. Так вось, надыходзіць урэшце асвечанае, так сказаць, і прасветленае 19 стагоддзе. І пачынаюць з'яўляцца ў Еўропе той жа першыя пераклады санскрыцкіх і палійскіх тэкстаў, вось, буддыйскіх у тым ліку. І памалу, паступова даводзіцца прызнаць той факт, то ўсё-такі гісторыя пра Варлама і Іасафата была пазычаная з буддыйскай традыцыі. Прынамсі, да такой высновы пачынаюць прыходзіць адразу некалькі даследчыкаў. У 1851 годзе Штайншнайдер, немец, вось, здаецца, быў адным з першым. «Über eine arabische Bergbeitung des Barlam und Josaphat». Вось такую ён выдаў тэму. Значыць, потым, пасля яго, французы, яны ўжо пішуць адкрытым тэкстам, Сент-Ілер, Лебуле, Войс потым немец Лібрак практычна адначасова 1860 годзе прыходзіць да той самай высновы. Вот. Ну і недзе ўжо ў 90-х годах, это як яно бывае, нямецкі прафесор Кун у 1893 годзе фактычна дае ўжо абгрунтаванне навуковае. Вось. І гэтая з дапамогай таксама французскіх мовазнаўцаў, вось, ну і таго ж Рыс Дэвідса, брытанца, пра якога я казаў, які таксама гэтым займаўся. Вось, то бок у другой палове 19-го стагоддзя складаецца навуковы кансэнсус, можна так сказаць, які лічыць гісторыю Варлама і Йосафата пазычаннем, як бы хрысціянскім пазычаннем у індусаў, канкрэтна ў будыстаў. Паколькі яна перадае ў усіх тых асноўных дэталях, як і аповед Марка Пола, вось, перадае жыццё Будды Гаўтамы, вось, альбо Будды Шакьямуні. Вось, такім чынам, Іван Франко, калі пісаў гэтую сваю дысертацыю ў 1895 годзе, то бок ён ужо фактычна меў вялікі матэрыял, ён ужо суміраваў як бы даволі ўжо вынікі фактычна як бы даследчыкаў заходніх на гэты конт. Вось, тут трэба аддаць належнае украінцам, яшчэ раз прызнаць за імі тут пайму першынства у, так сказаць, у з'яўленні тэксту на сучаснай украінскай мове пра буддызм, як бы яно адбылося раней, чым з'явіліся адпаведныя тэксты на беларускай мове. Ну, мы заўсёды маем на каго раўняцца. Вось. Так што Іван Франко, супер вядомы украінскі паэт, адраджэнец, патрыёт, вось, ён цікавіўся буддызмам і напісаў на гэтую тэму дысертацыю. Значыць, абараніў яе ў Вене. Вот. Дык вось такім чынам, які ж гэты самы навуковы кансэнсус, які, дарэчы, да сённяшняга дня існуе, ён ўсё яшчэ не абвержаны. Хаця, у прынцыпе, там існуюць спробы, это ўсё па-іншаму патлумачыць, вот, некім чынам адначасова, што яно з'яўлялася, што гэта ўсё, так сказаць, не было, ну, проста запазычання, ну, па-ўсякаму. Але, так сказаць, пакуль, значыць, наступная схема, ці наступны такі ланцужок. Вось, існуюць нейкія жыццяпісы Будда, значит, Лала Віштара, Будда Чарыта, значит, на санскрыце, на палі, вось, у сутрах, значыць, яны існуюць, пачынаюць з'яўляцца недзе у першым-другім стагоддзі, усяго толькі. То бок, як бы, ні пры Буддавым жыцці, ні вельмі доўга пасля яго, не то, што ягонае жыццё не запісвалася, нават сутры не запісваліся, яны перадаваліся вусна. Вот. А вось з надыходам Махаяны, як бы, з распаўсюджаннем буддызму, як бы, пачалі гэты рэчы запісвацца, і вот Ашвагоша напісаў Буддачарыту недзе у першым стагоддзі. Вот. Потым існуюць такія цікавыя зборнічкі, якія з Індыі, значыць, пачынаюць пашырацца па ўсім усходзе. Вот, перадусім у Першію. Вось. Ну, это не толькі там вядомая Панчатантра альбо там іншая, але сярод іншага, вось, значыць, што піша даследчык Кузнецов савецкі. В первые века нашей эры на территории Кушанской империи, вероятнее всего в Средней Азии, был создан буддийский сборник нравоучительных рассказов, известный под названием «О мудрости и глупости». Две истории из сборника «О мудрости и глупости» содержат эпизоды, очень близкие к тем, которые есть в начале повести про Варлаама и Йосафата и в начале биографии Будды. В одной из этих историй рассказывается следующее. У одного могущественного царя не было детей, он молился всем богам, чтобы у него родился сын. В конце концов, у царя рождается очень красивый сын с золотистой кожей. Для родившегося принца было построено 4 дворца, по одному на каждый сезон года. Когда он подрос, то преуспел во всех науках и стал мудрым во всех книгах. Ну, уже не один палац, а 4 народа. Вот. Далее говорится, что однажды принцу захотелось прогуляться за пределами своих дворцов. Когда он трогался в путь, играла музыка, а дорога, по которой он ехал, была подметена, украшена знаменами, усыпана цветами. Все подтверждает Буддачарита, как бы Ашвагоши, напевно, один из самых ранних жизнеописцев Будды. По дороге принц встречает тяжело больных и обездоленных людей, которые просят подаяния. Он потрясен несчастьями людей и, рыдая, возвращается домой. Затем он встречает мясника, пахаря, охотника и других людей, вариация, и узнает о тех страданиях, которые испытывают живые существа этого мира. Вось. Вось таким чынам, значыць, прадказацелі прарочыствуюць падчас нараджэння другой гісторыі, значыць, што нет равных этому принцу сярод людзей і багоў. Если он останется в доме, то будет царём всего мира, а если станет отшельником, то достигнет совершенства. Вось. Ну, адным словом, вось такія гісторыі распаўсюджваліся ўжо недзе проста на пачатку першага тысячагоддзя на тэрыторыі, так сказаць, не толькі Індыі, але ў прыватнасці Персіі і іншых краінаў. Дык вось, фактычна няма дзіва, што неўзабаве ўзнікла піхлівійская ці такая сярэднеперсідская так званая версія гэтай гісторыі, прынамсі яна прыпісваецца Вузургу Міхру. Вось, это быў, значыць, нейкі візір, вялікі візір, значыць, сасанідскага шаха Кавада. Вось, сасаніды проста яны як бы пераймалі індыйскую культуру ў той час. Вось, і, значыць, перакладалі фактычна ўсё, што ім траплялася пад руку. Вот, гэта мы гаворым пра 6-е стагоддзе. Вот, і, значыць, там яны, значыць, Бузург Міхру приписывается также назидательное сочинение под названием «Памятная книга Бузур Михра», своеобразная среднеперсидская краткая переработка индийской христианской повести о пустыне Кеварлааме и индийском царевиче Елисафе. Вось. Одним словом, не где там. Тобок, история як бы мяняе форму ўвесь час, значыць, перакладаецца адной мовы на другую, розныя людзі прымаюць удзел, напрыклад, у той жа Персіі ў той час была даволі вялікая хрысціянская грамада нестарыянаў, так, якія уцяклі тады з Бізантыі, там яны былі пераследаваны, уцяклі ў Персію, і там яны стваралі нейкія свае тэксты. Цалкам магчыма, што і яны прыклалі руку да гэтага. Вось, што вядома дакладна, это що з піхлівійскай мовы перакладзена сей твір з аднаго боку на арабску, надавшы йому магомеданську закраску, а з другого боку на сірійску, з якой пішли переробки грузинська і грецька. Пише Іван Франко. Ага. Дык вось, значить, де парилася. То бок, отримлюється, що, значить, санскрит, палі, піхлівійська, значить, потім арабська і одночасово сирійська версія, а туль грузинська і тільки тоді грецька. Ось такий, значить, ланцюжок. Гэта, як би, афіцыйны цяпер ланцук. Значыць, цалкам, што цікава, што наяўнасць арабскай версіі, як бы, яна з'яўляецца адным з галоўных доказаў таго, што гісторыя буддыйская. Вось, кніжка называецца па-арабску «Китаб Білахвар», яшчэ раз, «Китаб Білахвар ва Будасф». Значыць, то бок, наш Йосафат і Йосаф по-арабску называецца Будасф альбо Будасіф. Это ў 8-м стагоддзі. То есть штосьці там ўжо такое яўна буддыйскае чуецца нават ўжо ў імёнах. Вось, значыць, якім чынам ён стаў тады раптам у грузін, раптоўна, з якіх потым пайшла грэцкая версія, якім чынам ён стаў Юдасіфам, калі ён быў Будасіфам і Будасфам. Вось. Але француз Жымарэ, значыць, прапанаваў этымалогію імёнаў галоўных герояў аповесці. Вось, што індыйская бадхісатва, вось ён Йосафат, бадхісатва у арабскай ператварылася ў будасф, альбо будасіф, будісатів, а ў грузінскай стала юдасіфам. Чаму? Таму што арабскія літары Б, Будасф, і Ё, Йосафат, яны адрозніваюцца, здаецца, толькі там адной кропкай. Вось, яны вельмі падобныя, вось, магла атрымацца блытаніна. Вось, і такім чынам перакладнік з арабскай ці сірыйскай на грузінскую, наколькі я зразумеў, паколькі я абсолютно не знаўца гэтых моў, вось, я вымушаны давяраць так, крыніцам тут, значыць, ён пераклаў менавіта будісатіфа, будасфа ён пераклаў як юдасіфа, а балахвара, Білаухара, ён перадаў як балахвар балавар, з якога атрымаўся варлаам грэцкі. Вось урэшце. Вось такая этымалогія. То бок як бы наяўнасць арабскай версіі у гэтым ланцужку яна вельмі вельмі важная, таму што хутчэй за ўсё праз арабскае пасрэдніцтва, арабска-грузінскае пасрэдніцтва гэтая буддыйская гісторыя патрапіла ў хрысціянскі свет, грэка-лацінскі. Вось. І вось фактычна ўсе, хто спрабуе, так сказаць, гэтую версію абвергнуць, ім нічога іншага не застаецца, як, так сказаць, адмаўляць. Ну, ці прынамсі ставіць пад сумнеў гэтае вось арабска-грузінскае пасрэдніцтва. Вот гэтую тэорыю, якая ўжо, скажам так, з канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя лічыцца агульнапрынятай. Вось, ставіць яны я пад сумнеў самым неверагодным чынам, это проста асобна, як да сённяшняга дня, і самыя розныя тэорыі, там яны ўключаюць у сябе распаўсюд буддызму ў Егіпце, там, ну, проста фантастыка. Я думаю, што мы ў наступным выпуску пагаворым пра гэта, таму што гэта проста, ну, скарбонка, і гэта вельмі цікава, бо таксама часткова там хоць ускосна звязана з Беларусю. Вот. І, значыць, тым не менш вось такая афіцыйная версія. Вядома, давірай ли правірай. Я як бы мяне ўсцешыла, як буддыста, мяне вельмі ўсцешыла той факт, што у хрысціянскіх, так сказаць, хрысціянскім календары, вось, пры цім як праваслаўным, як так каталіцкім, у праваслаўным это преподобныя, Варлаам і Асаф, значыць, у каталіцкім это святыя, значыць, што існуе як бы такі момант, такое перайманне з індыі, з буддызму, і што фактычна, як бы, ну, можна лічыць, што Будда як бы это наогул каталіцкі святы, так сказаць, праваслаўны преподобны. Вось, ну, каго не парадуе такі факт, сціплы факт у біяграфіі. Вось. І адным словом, якбы, але якбы зноў жа, давірай ли правірай, я пачаў шукаць, значыць, як там выглядала гэтая самая арабская версія. І на шчасце, на маё вялікае шчасце, фактычна першы пераклад гэтай арабскай версіі на адну з еўрапейскіх моў быў зроблены ўжо ў канцы 19-го стагоддзя, настолькі была тэма папулярная, можаце сабе ўявіць, у 1898 годзе акадэмікам Розанам яна была перакладзеная на расійскую мову. І гэты пераклад, ён вельмі блізкі да арыгіналу, прынамсі, калі верыць прадмове пасляслоўю. І, значыць, ён друкаваўся ўрыўкамі і ўпершыню быў выдадзены кнігай у 1947 годзе. Вось, Акадэміі навук СССР. Вось, тая кніжка, што я знайшоў, яна была выдадзеная ў Ленінградзе, нібыта яна таксама выйшла ў Маскве. Вось, і, значыць, гэта той самы кітаб Білаухарфа Будасф, альбо гісторыя пра Білаухара і Будасфа, а не Варлаама і Асафа, як думалі мы дагэтуль. То бок, недзе 8-е стагоддзе ацэньваецца гэты тэкст. Ну, я вам скажу, што просто вот яго адкрыўшы і пачытаўшы, у мяне там сказаць, адвалілася сківіца, вот ад здзіўлення, і вот і палезлі на лоб ад радасці. Вот адным словом, абсалютна чароўны тэкст. Вось, і гэта нават у параўнанні з іншымі версіямі, там на прыватнасці версіі славянскай, сказаць, хрысціянскай, якая зробленая паводле грэцкай. Вот. Чаму ён для мяне абсалютна чароўны? Таму што сябры, буддыйскі элемент, не гледзячы вот на тое, што Іван Франко закідае гэтаму тэксту, што там нібыта махаметанскія, так сказаць, уплывы. Вот. Гэта яны там вядома ёсць, але іх здалёка зусім не столькі, колькі іх у хрысціянскай версіі. Тады як, так сказаць, грэкі, грузіны і ўсе астатнія, яны фактычна гэты тэкст проста перапісваюць, вот, пад, так сказаць, свае рэлігійныя каноны і дагматы, дык вось мусульмане, вот, у 8-м стагодзе адрозніваюцца значна большым, так сказаць, ну, напэўна, большай талерантнасцю, нейкай шырынёй, так сказаць, кругагляду. То бок, вядома, дабаўляючы некаторыя ісламскія элементы, яны ўсё-такі захоўваюць, вельмі шмат захоўваюць ад першапачатковай, так сказаць, буддыйскай сутнасці ўсёй гэтай гісторыі. чтобы в биографии Гаутамы Будды. Я лечу, что гэты текст варты того, каб его просто вот разобрать. Из гэтай нагоды трэба зноў жа напіцца чайку. Я фактично, вот мы подошли только до самого галоўнага, а уже гадзіну нешта я вам рассказываю. Слухайте, я не ведаю, як бы цалкам магчыма, я не ведаю всех этих правил YouTube, там кажуть, что там типа гадзіна, не болей, вось. Ну, может быть, так сказать, вы меня, так сказать, ну, это самое, я вас буду стамлять, и вы, так сказать, не захочете, ну, послухайте там с паузой, с перапынком за два раза. Как бы, для меня нашмат простей это, чем робить черговый, так сказать, эфир, який неведомо, коли будет, вот, потому что часу совсем мало. Вот для меня простей это оповести теперь, зараз, потому что, как бы, теперь это я как раз на гэта рыхтаваўся, і я думаю, што вы яшчэ, можа быць, якую-небудзь гадзінку пацерпіце. Так, тэхнічная паўза. Паглядзім, ці ёсць там якія-небудзь каменты. Такое адчуванне, што каментаў няма. Значыць, зараз пагляджу, можа быць, у Тэлеграме хто-небудзь чаго-небудзь напісаў. А, не, ўсё ціха. Называецца, можна спакойна працягваць займацца сваёй справай далей. Несці буддызм у беларускія масы. За гэта выпім. Чайку. Чайок уже некі такі стаў. Даволі моцны. Градусы растуць. Так, арабская версія. Вядомая мне паводле расійскага перакладу. Прашу прабачэння. Значыць, ну, адразу, як бы. Я буду цытаваць тым, хто прынамсі крышачку ведае, пра што, так сказаць, вядзецца ў жыццяпісе Будды, а вось той сам зразумее. Ну, значыць, краіна, у якой адбываецца дзеянне, называецца Шавілабад. Ну, вось. Пры, так сказаць, крышачку падумаўшы, вось, акустычна адразу зразумееш, што гэта Капілавашту. Капілавашту это родны горад Будды, дзе якраз, так сказаць, ягоны бацька быў царом. Значыць, нараджэнне, як яно адбываецца. Маці Будды паводле арабскай версіі, у сэнсе, маці Будасфа, ці Будасіфа паводле арабскай версіі, увидела во сне, как будто белый слон летит по воздуху, потом он приблизился к ней так, что опустился на ее живот, но не причинил ей никакого вреда. И когда настало утро, она рассказала свой сон царю. И созвал царь толкователей и рассказал им ее сон. И тогда они поздравили царя с сыном, который у него родится. Вось. Значит, так само клишуть у всяких предсказальников будучи невестунов, значит, вяшчуноў, дакладней, значыць, клічуць пасля нараджэння, значыць. І у арабскай версіі гэтых, значыць, людзей, і ён не адзін, як у арыгінале, так сказаць, у Буддачарыце, гэта мудрец такі Ашыта, які прадказвае Будду, вось гэтую будучыню. Вось, але гэта блізняты, значыць, Фатір і Татір, значыць. Яны із тых людзей дасціглі предзела ў ісцінным знанні. Вось. Ім ужо нібыта па 100 гадоў, значыць, на момант нараджэння Будасфа. Вот. І определілі яны, што смерць абаіх іх наступіт, когда исполнится 100 лет са дня іх рождения. І произошло твоё рождение, когда ад этого времени ім осталось только 12 дней. Это потом батька рассказывает Будасу, что когда ты народился, значит, яны. И заплакали они, и плакали долго. Потом засмеялись, и смеялись долго. И чему яны, значит, плакали? Потому что яны усвядомили, что когда народился гэты хлопчик, это значит, что им досталось жить уже вельми недолго. Вось. И что яны как бы не смогут присутничать при ягоным жыцці, при ягоным вучэнні. А смеяліся, яны радаваліся за просто за ўсё чалавецтва, што ён всё-такі нарадзіўся. Вот. І, значыць, абсалютна тое самае падаецца ў Будачарыце, значыць, у гэтай вялікай паэме Ашвагошы, значыць, калі Ашыта кажа, што просто я просто, ну, вельмі такі гарую з той прычыны, што ўжо надышоў мой час сыходзіць тады, як нарадзіўся вось гэты хлопчык. То бок гэта такая дробная дэталь, якая проста вот, ну, запаралельвае адразу два тэксты, паміж якімі 7 стагоддзяў. Вот, проста той факт, што хто б не быў гэты прадказальнік, вось, ён адчувае адначасова скруху і адначасова радасць. Вот, то есть это такі прыгожы элемент, які сапраўды як бы паказвае аўтэнтычнасць гэтага тэксту. Вось. Але як бы, ну, не толькі дробязі, як бы там галоўныя вот гэтыя факты, там белы слон і так далей. Там галоўнае просто, што там захоўваецца, як я ўжо казаў, будысцкі дух, вось, у гэтым арабскім тэксце. Вось. Некаторыя з іх таксама захоўваюцца ў хрысціянскім. Гэта таксама трэба адзначыць, гэта вельмі важна. Вот, значыць, напрыклад, там пішуць, што те суддзі, которых я не адабряю і ад которых прашу мяне ізбавіць, это твая страсць, твой гнев і твая ревнасць. Вось. Вот это класічнае, так сказаць, апісанне так званых трох клешаў альбо зацямненняў мыслі. Вось, пра якія мы можам чытаць у палійскіх сутрах, так сказаць, з першага, другога стагоддзя прыблізна і ранейшых. Вось. Таксама неразумны считает то дело, которое есть нечто, за ничто. И считает то дело, которое есть ничто, за нечто. Вот. Гэта фактычна, ну, літаральная амаль цытата з Дхаммапады. Вось, што хто істотнае лічыць істотным, а неістотнае неістотным, вось, то это сказаць правільна бачыць рэчы. Вот, я ўжо не памятаю там дакладную цытату. Вось, але так само это наупрост фактично отсылая до буддовых слов. Вось. И вот, значит, ну там рассказывается еще про, я звернул такую увагу, значит, рассказывается про то, как Будасв был спочувальный, значит, насколько он был спогадливый, вот, что ему, так сказать, прапанавалі ў якасці там такого выпрабавання, каб яго, так сказаць, ну, зноў, каб зрабіць для яго прывабным, так сказаць, гэтыя всякія свецкія рэчы, значыць, яму прапанавалі там забіць авечку. Вот. А ён замест авечкі, значыць, каб, ну, замітаваць, нібыта ён забівае авечку, насамрэч сам парэзаў сабе левую руку. Вот. Такая дэталь, яе я не сустрэў у будыйскіх аповедах, можа быць, гэта, так сказаць, крэатыў ўжо чыста арабскі пазнейшы. Вось. Але гэта, ну, так такое вельмі вельмі красамоўна дэталь, яна мне спадабалася, таму што я фактычна згадаў, як я стаў вегетарыянцам. Вось, такім вегана-вегетарианца, можно сказать. Ну, вот. Аккурат после истории с битьем овечки. Вот. Ну, овечка это символ у нас, у всех, так сказать, и в христианстве так само, значит, чего-то такого вельми невинного, так, агнец Божий, вот, это самое. И памятать, была такая акция белорусских, значит, мастаков, акционистов, значит, перформеров, так, у Польши, недзе перад Освенцімам, здаецца, яны там стаялі і штосьці там крычалі, выкрыквалі, вот, некія паўголыя, я ўжо не памятаю дакладна, вот, іх там потым усіх пазатрымлівалі, але апошнім момантам, што яны там паспелі зрабіць, это просто яны там прыцягнулі эту нейкую авечку і забілі, ну, вот. Типа ножом зарезали. Вот. Ну и одним словом, я про это читал, мне это все было абсолютно как бы дико. Вот, але я не фанат этих всех мастерств, деля мастерства. И значит, але как бы потом, когда было интервью с этими хлопцами, они, значит, отповедали, что к сталту, ну вот, мовлял, вы такие все, как бы, двудушные, вам шкода овечки, что мы забили подчас мастацкой акции, а вось там побач, там мясокомбинат, их там, типа, забиваешь, там, этих живел, вось, 100 дня, там, просто тысячами, вось, и вы ничего не кажете, как бы, потому что это, мовлял, схавано, так сказать, однозначей, вось. И я, так бы, так сказать, был бы вымушаны признать полную рацию за гэтым аргументом, вот, не за гэтым учинком, вядома, вот, але за вот гэтым вот таким вот пафосом, так, які ў гэтым усім быў, і
Якби сапраўды, якби, ну, можна сказаць, што вот забіццё этой авечкі бедная на мяне даволі так паўплывала. Я просто вырашыў, што просто, ну, я не хачу быць надалей адрасатам вось такіх вот акцый. Каб нават калі нехта мяне ў чымсьці збіраецца там пераконваць з дапамогай вось такіх вот рэчаў, то я якби не хацеў бы быць адным з тых, хто сапраўды вось так вот будзе публічна абурацца, а пры гэтым працягваць жыць такім чынам, як дагэтуль. Ну, вось. І я не памятаю ўжо насамрэч, калі гэта было. Ну, вось, это было яшчэ там, я думаю, да буддызму, вот, але я як бы мушу гэтым прызнаць, хоцькі не хоцькі, што сучаснае мастацтва часам мае уплыў, значыць, і наступствы. Вот. Ну і наогул я нічога не маю супраць акцыянізму самого па сабе. Я толькі, так сказаць, з перасцярогай стаўлюся да забіцця жывых істот, так сказаць, на камеру і гэтак далей. Вось. Таму вось мне это просто прабачце, это для того, каб, можа быць, вы адпачылі крышку, это самае, просто згадалася та гісторыя падчас чытання арабскай версіі, значыць, Білаухара і Будасфа. Вось, дарэчы, Білаухар. Дзе ён з'явіўся? Таму што як бы ў жыццяпісах Будды, ну, няма такога, няма ніякага настаўніка ў яго. Так, усім вядома, што Будда это якраз той, які да ўсяго дайшоў сам, вось, нікому нічым не абавязаны, ён так пра сябе і кажа ў Дхамападзе, вось, значыць, што як бы я пераможца над пераможцам, як стал то там это самае, дзе ты бачыш роўнага мне. Вот. Але ў гэтай гісторыі ўсё зусім не так. Таму што у будасфа ёсць настаўнік. Вось, настаўнік Білаухар. Значыць, паводле арабскай версіі, і дайшла весць о нём да аднаго мужа із атчэльнікаў і з жыцелей Серендіба, імя которому было Білаухар. Фу, Серендіб, ребята, ну мы ведаем все про Серендіб, уже з мінулага разу. Серендіб – гэта наш любімы Цейлон, так сказаць. Такая вось буддыйская мекка. Вот, калі так можна выказацца. Значыць, мне асабіста цяжка сказаць, адкуль узяўся, як бы, ну, сам па сабе гэты Варлаам Білаухар, вось, але яшчэ адзін святы, які, так сказаць, у пары з Ясафатам, як Холмс і Уотсон, так сказаць, неадлучныя, непадзельныя, вось, тым часам, як у буддыйскай гісторыі, так сказаць, у жыццяпісе такога няма персанажа. Вот, але я ўсё-ткі думаю, што гэта той самы пустэльнік, аскет, якога Будда сустрэў падчас, так сказаць, чацвёртага гэтага выезду, калі, значыць, ён нас спачатку сустрэў там хворага старога мёртвага, так, а потым, значыць, сустрэў аскета. Вось. І гэты аскет, так сказаць, ён, так сказаць, сказаў, што кшталту вось ёсць кшталту шлях да вызвалення ад гэтага ўсяго, і Будда, тады паглядзеўшы на яго, таксама сам захацеў стаць аскетам, вось, і сысці. Думаю, што так. Вось, думаю, што так. Іншая прычына, чаму, значыць, спатрэбіўся такі персанаж, ну, это, напэўна, для таго, каб проста, ну, аповесць сама па сабе была як бы цікавейшай. Вот. Таму што, калі яна мела нейкія такія задачы, як бы, ну, навучальныя, кшталту, я не ведаю, ну, празелітычна я не хачу казаць, але просто, ну, калі яна выкарыстоўвалася ў якасці дапаможніка па буддызме, то вельмі, як бы, так сказаць, ну, карысна, калі яна была па форме дыялогу. Вось. А з кім, так сказаць, весці дыялог? Вось, калі няма, так сказаць, спарынг-партнёра. Вот. І, значыць, з'явіўся гэты Білаухар Варлаам, значыць, які ўжо, так сказаць, валодае ўсёй гэтай мудрасцю, такі вось, як бы, гуру. Вось, і які, значыць, настаўляе будасфа ў, так сказаць, асновах правільнай веры. Вось, у арабскай версіі гэта як бы правільная вера, ну, это хутчэй за ўсё іслам, это ідзе як пераклад слова дхарма. Вось, ну, у хрысціянскай версіі это натуральна хрысціянская вера. Вось, ну, і значыць, але пры гэтым, што цікава, пры гэтым, нягледзячы на тое, што, значыць, Білаухар у арабскай версіі прыносіць будасфу з сабою, значыць, кнігі, вось, паводле якіх ён будзе яго навучаць, то У християнської версії, наскільки я пам'ятаю, він книг ніяких не приносить, а просто одразу там сипе цитатами з голови з Біблії. І гэты, значить, Йосафат, ён это все з льоту, так сказати, запамінає, ось, і потім сам видає, так сказати, причому з показанням місця, так сказати, ну це вже у письмовій формі, з показанням місця, значить, адкуль ён їх цитує, з якого місця Біблії Святого Писання. Ось таке от все вельми у християнської версії вельми строгое, от, науково обґрунтоване, можна сказати. Тим часом, як у арабській версії посилок немає ніяких, там вони якби просто імпровізують, але згадують, что есть книги, ось на подставе яких ведется вот это вот такой диалог, який мы можем не до всем поравнать. Ну, с сократовскими там, в смысле, платоновскими диалогами. Вот. Сутры так само же диалоги, так? Першопочатковые, палийские. Вот. Катехизис, так? Христианский. Вот. Ну, это по форме больше нагадывает катехизис. Чому? Потому что у катехизиса заўсёды пытанні задае вучань-настаўніку, так? А як ось так, а як ось гэта, вот. А наставник адказвае, ось, а вось, наколькі я памятаю, значыць, у платонаўскіх дыялогах там наадварот, так, там, маеўтыка, там, Сакрат задае такія пытанні, вось, правакацыйныя сваім вучням, і тое самае адбываецца ў сутрах, вось, калі вы ведаеце, Будда заўсёды стараецца шляхам такіх наводящых вопросаў, што называецца, значыць, привесці чалавека да пэўных, так сказаць, высноў, каб ён сам да гэтага дайшоў. Вось, такім чынам, вось гэта, мне здаецца, роля якраз таго Варлама Білаухара ў тым, што каб ён быў, так сказаць, найперш як бы спарынг-партнёрам. Вот. Хаця потым ёсць і іншыя такія суразмоўцы у Будасфа, у прыватнасці ягоны бацька, ну, гэта мы, так сказаць, паглядзім далей. Вось. Значить, вельми цікаві, на принципі, речі обмірковують. Значить, ну, туди-сюди трапляються ідеї, значить, як буддистські, так і такі самі різні, самі агульні. Наприклад, ідея така, що його воля, щоб ти робив другому тільки те, що ти желаєш, щоб він тобі робив, і не робив би йому того, що ти желаєш, щоб він тобі не робив, в цьому і є справедливість. Это вельми цікавая речь, потому что она там три разы повторяется на протягу арабской версии, а насколько я зрозумел, что в христианской версии я так и не знайшов. Але цікаво, что это не роби іншому того, чего не хочешь, как робили тебе, это думка, якая, ну, одночасово, так сказать, шмат где з'явилась у гэтым, як би сказати, аксіальним этим веку, так званим, так? Вось. І, наприклад, у Конфуція яна докладно ёсць. Гэта вот такое простае вызначэнне маралі, да, я не ведаю, кансеквенцыялісцкае, па-моему, яна называецца, то есть як бы з увагі на наступствы не рабі таго, што не хочаш, каб потым рабілася табе. А вось, то бок гэта там прысутнічае. Вот. Не магу сказаць, наколькі это буддыйская думка, думаю, там у буддыстаў і крышку іншая мараль, ну, ў сэнсе, па-іншаму абгрунтаваная. Вось, але гэта як адна з такіх простых рэчаў, які вот адразу як бы Білаухар пачынае Будасу расказваць. Вот. Ну, потым ён спрабуе, значыць, вызначыць, значыць, што ну ёсць, як там цікава тлумачыцца, ёсць такі выраз «предопределение і дела». Предопределение ёсць то, што непременна і безусловна будзе, а дела это повод к таму, што будзе. Вось. Ну, это просто чаровно, потому что, ну, как бы на санскрите карма, вот, это как бы и одно, и другое. Ну, вот. По карма само по себе означает просто деяние, то бок дела. Вот. Але у тым лику это деяние предвызначает то, что отбудется позднее, и то, что вам вертается, как бы, вот, как выник вашего деяния. Вот. І гэта таксама карма, то бок і прадвызначэнне та карма. Ось тут вельмі хораша раскладзена, як бы, значыць, на гэтае слова раскладзена на такую пару, предопределенне і дзела. Вось, у арабскім тэксце. Ну і гэтак далей. Ну, такія тыповыя, значыць, речі, якія, так сказаць, называе Варлам Білаухар, дакладней, у якасці значить, таких головних ворогів чоловіка, да, такі як жадність, гнів, зависть, злоба, ревність, похоть, сварливість, лицемерія, так, це все типові такі перешкоди на шляху до вдосконалення і раптовність. Сонливість. Сонливість більше всього производить лінь і внедряє тупость. Ось тобі і на. Тут такі якби великі, значить, смиротні, можна сказати, гріхи, от, кажучи християнською мовою. І тут раптовно з'являється сонливість. Откуль, значить, яна раптовно, значить, це сонливість ось. От. Ну, хто перший угадає, тримає приз. А от, сонливість – це одна з перешкод на удосконаленні, так сказати, на монаське стяження. Тому що коли ви медитуєте, вот, то сонливость это нездольность, так сказать, триматься. Ось. Она, как бы, каждый, кто медитовал, это ведает. Ось, и про это сгадывает еще Будда у Маджима Никаи, значит, у одной из сутров. А, ну, коли можно сказать, Будда сгадывает, при нам всему приписывает, вот, что как бы, это одна из перешкод на шляху до досконаления мысли. Ось, коли нездольный, так сказать, правильно, як сказати, ну, себе налазить, так сказати, бракує ось цього імпету, ось, і чоловік сонливий, одним словом, це показує, що правда, це лінота, але лінота яка? Ні, там, не тілесна лінота, це натурально бути стомлений, це не лінота, це лінота мислі. Ось. Коли ви засинаєте під час медитації, що я, наприклад, роблю регулярно, прошу пробачення, це значить, що ваша мислі сябри недосконала, і що вам треба над нею ще працювати і працювати. Вот. До речі, сьогодні буде медитація о 6-й годині, о 6-й годині по празі Варшаві, о 7-й по Мінську. Ось, можете долучатися, можемо разом поспати, що називається. Ось, так. Ну, на кон сну, так, скажи мне, что более всего похоже на мир сей? Сны спящего. Ось, этот свет вас варто воспринимать как сны. Ну, это так само чистый буддизм, это фактично Диамантовая сутра. Одна, значит, самых популярных и первых, напомню, наистарейших Махаяновых сутров, якая возникла. То бок, бачим, что там это все идеи, как бы, есть, значит, да. Я не ведаю, можно цитовать без конца. А, до речі, хотів на кон діалогу ще сказати, що буддас, він такий тяжкий суразмовця, він вельми такий допитливий. Коли порівняти з християнською версією, там, значить, Йосафат, він такий, в чому вірить. От йому Варлаам сказав, що так воно і є, підмацував цитати, значить, Святого Писання, і Йосафат такий, а, ну так, так, так. От, а буддас такий, він такий от допитливий, от, типу, а як ти стверджаєш, що отак воно може бути, коли от воно може бути і не так. От, то Бог, якби, більш така динамічна в цьому сенсі, да, арабська версія отримується. Вот, значить, знову ж, три врага, дурное намерення, дурное слово, дурное діло. Значить, гэта непасрэдна адсылае да васьмічасткавай сцяжыны. Там наадварот, там існуе якбы адны з першыя, фактычна першыя ступені, гэта слушны намер, слушная мова, слушныя ўчынкі. Вось. Не будем тут разбирать это все, как бы восьмичастку стержина, это можно как бы выгуглить, Noble Eightfold Path. Я думаю, это все здольные зарабить, как это все там тлумачится. Але просто хочу звернуть увагу на той факт, что просто у истории про Белаухара и Будасва, и оно присутное, как бы, имплицитно, все эти отсылы, вся эта буддийская доктрина. Значит, Белаухар подбухторовая Будасва, так же, как бы, во всех, значит, сыходит, кидать этот свет, потому что ничего не варты, короче, сыходим у пустельню на вось. Там будем жить просто, как нормальные люди, так сказать, ни про что не дбать, на вось запасов никаких не робить. Вот, значит, гениальная экономичная фактично думка выказывается, что довольство состоит в незначительности потребностей в благах мира сего. Вось. Это просто, знову же, я в свой час занимался какой-то буддийской экономикой, цитату не здолев знайти, но это так само просто фактично наупростовая цитата с буддийских текстов. Вось. Просто уже так как бы ассоциаций Даволі шмат, і ви ведаєте, напевно, що доволі часто якби не вдається відшукати, адкуль яка прийшла, але якби недзе там яно все це є. От. Пілаухар, що цікаво, він якби з того Серендибу походить, значить, на Цейлону, але, значить, якби він приходить переопранутий, щоб його пустили у палац. Ось. А там, де він якби монах пустильник, він, так сказати, ну, так званий гімнософіст, ось, голий мудрець. Ми про їх ще будемо наступним разом розмовляти. От. Так це значить, що він ходить тільки от такой вот, значить, хусточці, на бедреній пов'язці, фактично, яка прикриває там ягоні три місця, так? Сарамачення називаємо. Вот. І що цікаво, там така деталь у арабському тексті. Значить, Будас просить його, этого Білаухара, каб ён яму пакінуў гэтую сваю хустку, так сказаць, на памяць, бо Білаухар пасля таго, як ён навучае, ён збіраецца сыходзіць з гэтай краіны ці з горада Капілавашту Шавілабата. Вот. І, значыць, просіць, каб ён яму пакінуў гэтую хустку. Вот. Ну і, значыць, ён пакідае, і вось што робіць, значыць, Будас. І когда наставала ноч, і все кругом яго спалі, ён знімаў свае плаття і надзівал этот платок, і в нём спакойна маліўся да утра. Вот. Ось такий елемент вытанченого фетишизму, значить, коли вучень, значить, некий предмет, пам'ятний своего гуру, так сказать, використовує під час медитації. Довольно таки дивно. Ну, і, але это все протягивается недолго, вся эта ідилія, після сихода Білаухара, тому що довідується, значить, батька про это все, цар, так? Ну, і он такий дядька конфліктний. Джанайсар у арабской версии. Вот. До речи, он таки крышечку конфликтный в арабской версии, больше конфликтный, чем у буддийских текстах, так, у житописах Будды. А у христианской версии он еще больше конфликтный. Вот. То бок, я потлумачу, потом очень разница. Так вот, значит, ён в рамці того, каб просто каб Будас гэта не думаў ні пра всякі там несвецкія рэчы духоўныя, значыць, выганяе са сваёй краіны ўсіх гэтых пустэльнікаў, манахаў, такіх як Білаухар. Таму ён фактычна і сыходзіць. Вот. І, значыць, спярша ён, так сказаць, спрабуе просто, ну, іх пераканаць такімі рацыянальнымі аргументамі, што вот вы просто людзям дурыце галаву кшталту, адводзіце іх ад гэтага свету. Вот. І нібито там обіцяєте некий невідомо що, кшталту там неке, ну, не посмертне життя, а тут наступне життя, не завжди говорить про наступне, будуче життя, ось так. А от, то бок такий компроміс поміж буддійською реінкарнацією і християнським раєм таким. А от, кшталту обіцяєте невідомо що, от, а люди повинні, так сказати, зосередитися на цьому земному житті. Ну, якби є в цьому певна рація, але що вони кажуть? Що кажуть йому, так сказати, монахи? То, мовляв, ти ось гэта все кажеш нещиро, насамрэч, дорогий цар, так сказать. Саправдная твоя мета, это дабы не пресеклось твое багатство, добываемое ими. Ось. Бо калі, якби, ну, саправды люди сыдуть, якби, у манаства, все будут жить, так сказать, у пустельні, поводле прикладу гэтых пустельников, то, якби, фактично, господарка почне занепадать. Тады цар, з чого він буде жить, так, теоретично. Вот. И, значит, цель твоя в отношении к ним, значит, к людям, это удовлетворение твоей страсти. Бог, ты не дбаешь про людей на сам речь, что, мовляв, вот вы подаете им дурный приклад. Не-не-не, ты дбаешь сам про себе найперш. Вот. И это, я скажу, такая как бы революционная речь, потому что фактично, ну, когда Білаухар еще описывает ту же самую сангху, и он кажет, что вот, нет надо мной никого из моих товарищей, и нет никого ниже меня. То бок, якби, у них там повна рівність панує у сангзі. Ось, ідеальний, так сказати. Ну, у сангзі мається на увазі у монаскому товаристві. От, я так уже називаю по-буддистську сангха. Ось, якби, нема абсолютно нікого, хто був би вищий, хто був би ніжей. От. То бок, ніякої ієрархії. А це, якби, ну, основа державного, так сказати, ладу. От. Ну, так само, значить, як це вже потім Будас від їх переймає, так само своєму батьку каже. І разве царство і мир сей можуть существувати без рабства? І рабство без униження? І разве униження не сопровождається завжди страхом? І разве страх може бути свободним від ненависті? І разве ти не бачиш, що царство є ненависть, і що Бог не повелевает людям ненавидеть друг друга? Вось такі от, так сказати, удар просто під дих. Це просто те, що називається пізніше, так сказати, буддистський анархізм. Ось, значить, критика. Ну, фактично, і самому Будду, якби відмовлення не просто, якби не тільки там держави, а просто якби системи, там господарчих відносин у тим ліку, а просто якби відмовлення громадства як такого. Це вельми-вельми такі, так сказати, резкий і небезпечний крок, який просто на той момент був чимось абсолютно, якби, ну, незрозумілим, революційним, шокувальним. Да? Ось, значить, у християнській версії гэта так само ёсць. Я потім, напевно, до гэтага яшчэ вернусь. А може быть, варта і цяпер уже прочитаць тыя самыя аргументы, фактично, калі яны ідуць паралельна, значыць, паралельна арабскай. Это політичний складник, так, в учення. Зараз знайду, пробачте. Знайду, це знайду. Ясно. Вот, одним словом, доволі такое, доволі резкая развага. Я потом одразу расскажу, что здарылася, значит, с этими монахами. Так вот, поводле грецкой версии, там, христианской, да, из старославянской, какая была ведомая, они, значит, говорят вот что. Этому царю, значит, кажут монахи, значит, если тебе так хочется, чтобы все наслаждались жизненными благами, то почему же ты не даешь возможности жить другим в богатстве и роскоши, а большинство терпит крайнюю бедность? Ты же стараешься только о том, чтобы получше откормить свою плоть и этим приготовить обильную пищу для червей. Таким образом, ты находишься в великом заблуждении, царь. Ты боишься, чтобы мы не уговорили некоторых из твоего народа выйти из-под твоей власти и отдаться под покровительство всемогущей руки. Этим самым ты только желаешь иметь в своей власти побольше людей, которые бы доставляли тебе средства для удовлетворения твоего честолюбия, а сами, чтобы поэтому терпели всякие бедствия, представляя тебе все свои выгоды. Вот так вот. Просто вот, как вы думаете, что отбывается после того, как вы подобную речь кажете цару? Нават цару, який поводле легенды, нібыта гэтай версіі, значыць, бацька будаства, так? Здараецца тое, што вас жорстка караюць. І ён, так сказаць, не проста выганяе всіх гэтых пустельнікаў монахаў, ён проста, так сказаць, рукі ногі адсякае, там, ну просто жэсць. Але не вот што паказальна, вот эта вот аўтэнтычнасць чаму? Цар, чаму так абураецца раптоўна? Менавіта пасля таго, як яны нападаюць як бы ягоную свецкую ўладу. Вот. Не просто так, калі яны там яму пачынаюць нешта расказваць там пра дхарму там, ці пра праўдзівую веру, вось, ці пра тое, што варта, так сказаць, адмовіцца ад свету і ісці кудысьці жыць там у пустэльню, а менавіта калі яны асабіста, так сказаць, пераходзяць на ягоную ўладу, закранаюць ягоныя эканамічныя інтарэсы, як сказаў бы, так сказаць, Карл Маркс, напэўна. Вось, тады ён проста не вытрымлівае і ўсіх іх проста карае смерцю. Вот, так што даволі такая аўтэнтычная дэталь. Гэта штосьці, чаго няма ў буддыйскіх легендах, то бок гэта цару прыпісваюць у пазнейшай версіі. Вот, прынамсі, ну, то, што я ведаю, як бы няма гісторыі. Тым часам у хрысціянстве гэты элемент гэтай гісторыі потым быў выкарыстаны як бы гісторыя пра 17 індыйскіх пакутнікаў, як бы, што вот гэтыя манахі, якія гэта казалі і былі пакараныя, вось гэтыя вот анархісты-рэвалюцыянеры, вот хрысціянскія, ці ісламахрысціянскія. Вот яны, значыць, потым былі як бы таксама прыгадваныя у каталіцкім касцёле, так сказаць, у каталіцкім календары. Так, адным словам, гэта такія моманты, вот адзін з іх, вот гэты палітычны момант, это як бы які захоўваецца, як у арабскай версіі, так і у хрысціянскай версіі. Бок відавочна, што ён ім панаваў. Ну, у Візантыі, можаце сабе ўявіць, калі ўзнікала, значыць, грэцкая версія, вот, то ён, напэўна, все такі панаваў манахам і духовным асобам, вот, таму што, так сказаць, там улада імператара была заўсёды, так сказаць, даволі значнай. Вось, ну, але што самае цікавае? Самае цікавае гэта адрозненне ўсё-такі, да? Напэўна, не паралелі, таму што паралеляў там будзе шмат, але даволі шмат адрозненняў. І адно з іх, яно проста ключовае, і проста вот мяне абсалютна пераконвае ў аўтэнтычнасці арабскай версіі, вот, і ў яе звязанасці з будызмам. Таму што апрача бадхісатвы Йосафата у арабскай версіі аповесці выступае нейкі Албуд. Албудды. Ён выступае не асабіста, натуральна, таму што ён нібыта жыў за 300 гадоў, паводле таго, як там апісваецца, за 300 гадоў да нараджэння будасва, жыў вялікі святы Албуд, які фактычна вось усю гэтую мудрасць, якую Білаухар пераказвае, ён як бы пакінуў у спадчыну менавіта будасву наступным пакаленням. Называецца вось гэта паварот. У хрысціянскай версіі ніякага Албуда няма, таму што там непасрэдна, і вось гэта галоўны, так сказаць, галоўны момант там, дзе арабы застаюцца, так сказаць, вернымі больш папярэдняй гісторыі, тады як хрысціяне, так сказаць, яе перайначваюць пад сябе, на свой капэл. Значыць, вядома, у хрысціянаў няма патрэбы ні ў якім папярэднім Албудзе, Албуду. Там проста Бог, як бы. Бог это все, и Варлаам это все просто переказывает как бы одразу от боского имя. Посылаешься час от часу сам там, значит, на авторитет описания. Вот. С головой таким интересным чином. Вот. А в арабской версии есть Албуд. И, значит, фактично с этого момента, как только он там сгадывается, а он сгадывается где-то посередине там, навод крышечку ближе до конца, я бы сказал. Ну, приблизно посередине, значит, арабской версии этой китаба. Значит, возникает Албуд с ничего ниякого, и с этого момента начинается фактично гуторка с будасва с Белаухаром, перетворяется фактично в гуторку Белаухар заходит и перетворяется в гуторку с Джанайсаром, с ягоным батьком. Будас и батька начинают вести, так сказать, такую теологічную, можна сказати, диспутацію, і фактично, якби, ну, серед іншого, Будас йому, так сказати, пригадує от і гэті моменти, як вигнання пустельників, ось і гэтак далі. Значить, чому, власне кажучи, існує ось гэти Будас і Албуд одночасово? Тады як нібыта будасв это павінен быць як бы той самы Будда, які як бы ўсё сваё як бы жыццё ягонае жыццё перадаецца ў гэтай гісторыі, і раптам яго нейкі знікае папярэдні Албуд. Ну, я не маю адказу насамрэч на гэтае пытанне, але маю такую версію, што фактычна гэтая гісторыя ўся хутчэй за ўсё, ну, відавочна паходзіла ўжо ў часы, так сказаць, росквіту Махаяны. То есть початку Махаяны. А у Махаяне отбывается у поравнанні с Тэравадой, як бы першапачатковой, значит, школой, якая выпирается на палійскія сутры. Вось, у Махаяне узнікает такое змяшчэнне акценту з, так сказать, досканалага жыцця Будды на жыццё, на папярэднія жыцці Будды. І на фігуру не самога Будды прысвятлёнага канчаткова, а на фігуру бадхісатвы. То бок, Будда регулярна называецца бадхісатвам у джатаках. Фактычна бадхісатва першапачаткова, гэта такі там духоўны ваяр, да, ў адным з перакладаў. Значыць, гэты духоўны ваяр это ён на працягу доўгіх там эонаў і доўгіх жыццяў, перараджэння вось гэтых 84, як там кажуць, а вось твоих бясконцых. Ён там не толькі там нараджаецца там канём і валом, як там пісалі. Вось, а значыць, Марка Пола, так? Але ён нараджаецца таксама чалавекам у самых розных, так сказаць, іпастасях, так, там не ведаю, прафесіях, яшчэ дзесьці, это самае. І, значыць, самае розныя выконвае рэчы. Вось гэтыя гісторыі пра мінулыя нараджэнні Будды, вось гэтыя джатакі, яны сталі вельмі як би розповсюджуватися менавіта з Махаяни. І значить, і постать Бодхісаттви – це той, хто як би не сходить до кінця, не з'являється татагатом. Тобто, як би прийшов у світ, народився, як він там по легенді, так, буде народжатися, каже, о, амаль одразу там нібито, ще малий, він сказав, це народження апошнє, ось, я більше народжатися не буду, я в цьому житті планую досягнути досконалості, нірвани, так сказати, сісти з самсари, вот, і більше не вертатися. І ось татагата – це той, хто як би добре сішов, так званий, да? Тобто, ну, по некоторих перекладах, той, хто добре приходить і добре сходить. Тобто, як би, значить, сішов у добре, да? Так сказати, у ліпше со світу. І, значить, дик ось Бодхісаттва – це, наоборот, той, хто вертається. Це не той, хто якби заходить і прийшов, а ось, а той, хто вертається для того, щоб несупинно, значить, рятувати від пакутав усі живі істоти. Вот. Это типовий просто постулат махаянного буддизму. Тоді, як якби традиційно для Тераваді і для старейших школ, Бодхісаттва – це просто Будда, який ще не досягнув узровню Будди, Будда попередніх природженів, дик тут для махаяністів, послідовника Махаяни, Бодхісаттва робиться фактично лезть не вершиней, якби ще більшим за якби нібито за Будду. Якби Будда – це чудово, там, що він був, досягнув, показав нам приклад, так, був один Будда, там буде шмат, там буде ще наступний, там Майтрея, там і так далі. Все це чудово. Ось. А ось Бодхісаттва – це просто чоловік, який фактично ахвярує просто от нірваною, значить, дає обіцяння таке, для інших, для того, щоб рятувати інших. Яким чином він їх рятує? Він збільшує тим, що тлумачить їм Будда Дхарму. Це значить просто, ось. Але часом не тільки. Він просто зі спочування до їх просто робить самі невероятні речі, там, подвиги, цуди, їх і так далі. Ось, так ось, хете ось моральний пафос Махаяни, він полягає менавіта у гетим. Вельми ён по часе, так сказать, супадае фактычна з з'яўленнем хрысціянства. Вот. І гэта як бы ёсць розныя тлумачэнні ўзнікнення Махаяны, дзе адкуль яна пайшла. Вось. А, значыць, это вельмі складаная тэма, якую мы не будзем закранаць. Вось, тым не менш, як бы мне здаецца, што вось гэта падваенне на Будда свой Будду, ах Будда. Яно вось адлюстроўвае менавіта гэты пералом у развіцці буддызму з тэравады ў Махаяну. Вось, то бок, як бы да, праз 300 гадоў пасля Албудда з'яўляецца буддасв. Вось. Але да, ёсць там у тэксце моманты, якія пра гэта гавораць. Там такая цікавая прыпавесць пра птушку, нейкая птушка Анка, якая з'ядае, значыць, цела Албудда. Вот. І там, значыць, і хтось з'ядає вуші, нібито, і починає, дякуючи гэтаму, чуть голоси бідних і людей, там, пакутників, усіх, хто, так сказати, терпить. І це саме, і гэта, ну, так само це в арабському тексті присутне, це фактично непосередний адсил до Бодхісаттви Авалокітешвари. Авалокітешвара – це той, хто чує просто гора світу, так? Це все нещастя, це той, який виявляється з довгими мочками, так сказати, в ушей. Той же Будда так само так виявляється. Це не тому, що там він носить тяжкі навушниці, а тому, що цим, поводле канонічного, так сказати, мастацтва, хочуть підкреслити ягону уважливість до пакутов усього світу. Вось, таким чином, як я сказав, далейше іде гэта спрэчка Будасва з ягоним батьком Джанайсаром, значить, Джанайсар, фактично, эта спрэчка, это такое спаборніцтво, хто з їх двоих, чи двух, значить, лепший буддист. Вот. Тому що Будасв йому закидає, тому батьку, що от, мовляв, знову ж, опрацьовуючи тих аргументів, чисто політичного пляну, ось, ти просто якби, ну, залишнє дбаєш про світське, ось, не дбаєш, так сказати, про визволення своє, ось, самсари, ну, коли буде по буддистську казати, ось, про врятування, значить, але Джанайсар отримлює можливість оправдатися. І гэтого так само нема у християнському тексті, тому що там нема Аль-Будда. тому що там нема чим аргументувати. Вот. А Джанайсар аргументує тим, що значить, йон походить з роду, значить, чи є, так сказати, продки, дяди, прадіди, прапрадіди, значить, ще, так сказати, ведали самого Будду, так? І, значить, я поистине действую в этом согласно установленному взгляду и давнешнему преданию из поучений Ал-Будда нашему деду Байсаму, гласящему: «Считай всех детей своими детьми, и престарелых женщин своими матерями, и старых мужчин своими отцами, а мужчин-ровесников и женщин-ровесниц своими братьями и сестрами, и затем оказывай им сообразно с этим почтительность и щедрость, ибо в этом состоит справедливость». И оно звучит вельми по-буддийску, але на самом речи оно крышечку, вот тут это крышку исламизовано. Потому что у буддийских, так сказать, традициях не просто детей всех детьми и женщин-матерями, але всех живых истот треба лечить своими свояками. Потому что у коли перерождения у все живые истоты непозбежно у вечности были коли-нибудь нашими мати, там, нашими, я не веду, жонками, детьми и так далее. То бок, мы все фактично свояки, а во изглядишься буддизма. Вот. Тем не менее, он посылается Джанайсар миновито на Ал-Будда, что это ягоны, это сказать. Вот, заповеты. Ну и так далее, и так далее. Есть, что еще я хотел сказать? Так, а, вот. Ну, коли, например, это уже называется, значит, Албуд был рабом Божьим и врачом душ. И действовал он кротостью, и распоряжался с ухищрением, и разные болезни лечил разными лекарствами. Ну, вот эта фраза, это просто один, ну, напомню, из наилепших доказов того, что это у этой истории буддийские, так сказать, ноги. Вот, потому что, ну, по-перше, с доктором сам Будда себе поравновал, так, який, значит, там лечит стралу, так сказать, достає. Вот. А по-другое, момент, что, значит, разные болезни лечил разными лекарствами. Это вельми магаянова теза, вось, якая, значит, ну, это называется упая, то бок, как бы, спрытные сродки. Вось. Лічиться, что кожному треба тлумачить дхарму поводле его здольностей, поводле здольностей его разумения. Вот. И, значит, отповедно к этому треба выбирать эти сродки. Вось. То бок, это те самые разные лекарства. Так? Яны, как бы, сгадываются, как бы, фактично, вот, литерально подобным чином формулюется и в старых буддийских текстах, потому что это как бы авось. А есть некие речи абсолютно, ну, такие надворот, как бы, довольно такие прикольные, к шталту, там некие приповести там про двух хлопчиков, что жили с малпами, так, вот, не с волками, как там Маугли, а с малпами, значит, и с малпами навод детей завели, так, и, значит, ласкались к ним их самки, пока они не сошлись с ними, и беременели от них и рожали. Это арабский текст, так, 8-е вот. Ну, и эту приповесть фактично поведая сам Албуд, не будет так ретроспективно, называется Мизанабим, коли история в истории, так, это всем ведомо, так сказать, с Шахразады, с Гамлета и так далее. Вот, так вот, коли Албуд поведая эту историю, а там история какая, что двое братов, так, они выхованы этими малпами, а один потом решает вернуться до людей, ну, вот, а другие застоятся, ну, вот, потому что ему ближе, так сказать, свои, так сказать, дети и все, оставляя, как бы, застоятся, клопотиться про их. Вот, и Албуд, значит, дает рацию, как бы, за им, да, признает рацию за им, за этим другим, вот, кажучи, что тела обезьян ближе к телам людей и более похожи на них, чем тела твоего народа, с которым ты связан своим духом, у которого нет благодати, иначе, как под условием унижения тела. Это... Ну, коли это отповедный, как бы, правильный переклад, то это просто, ну, фантастично звучит. Я не ведаю, чи сэр Чарльз Дарвин читал что-нибудь подобное. Я думаю, что не, але просто тогда не было этого, как бы, переклада на той момент. Але, как бы, ну, все вот это индийские истории про Ханумана, там, я не ведаю, потом то, что Киплинг опрацовывал, так, и оно, как бы, паходзіць вот з гэтага зусім як бы іншага стаўлення да жывых істот, з разумення вось гэтага агульнай прыроды Будды, то што называецца, так, з жывёла і з іншымі жывымі істотамі. То бок як бы, ну, фантастычныя там рэчы можна пазнаходзіць у гэтай арабскай версіі. Я ўсім рэкамендую. Я недзе знайшоў на інтэрнэце. Вось, напэўна, на расійскай вот этой вот бібліятэцы Акадэміі навук, недзе там. Вось, у PDF-цы. Выданне 47-го года. Я думаю, што можна, калі нехта хоча, можа пашукаць яшчэ па антыкварыятах, дзе-небудзь знойдзе там у Беларусі там ці ў Расіі. Вот. Ну, зноў жа элемент таго, што, значыць, цар прымусіў, выбраў 4000 дзевушак з красівейшых ліцом і целам, замяніў імі яго слуг і стражнікаў. Гэта ўжо згадваў Марка Пола. Вось, тое самае в Будачарыце чытаем, сапраўды, як бы так і было. Вот. І, значыць, паводле арабскай версіі таксама розніца з хрысціянскай, што ўсё-такі Будасфа з'явіўся сын. Вот, таму што жанчына прыйшла к нему в ноч сваёй чыстаты, і он спаў з ней, і яна зачала ад него мальчыка, а он на утра раскаялся. Вось, ну, Будасф, вот. Але тым не менш як бы ён ну, спакусіўся, так сказаць, да, стаў бацькам, як і сам Гаўтама. Вось. Але, значыць, у хрысціянскай версіі няма гэтага. Вось, хрысціянскай версіі ўжо не спакушаецца. Вось, хаця там жанчыны яго, так сказаць, абліпляюць з усіх бакоў, але ён, так сказаць, больш такі свядомы. Да, у хрысціянскай версіі ось так яно гучыць. Напрасно, женщина, ты обратилась ко мне со столь неподходящей просьбой. Хотя я очень забочусь о твоем спасении и о том, чтобы отвлечь тебя от гибельной пропасти, но осквернить свое тело через плотское соединение для меня тяжело и совершенно невозможно, каже Елосав в христианской версии. Вот. Ну, и она там ему пообещала, небыто, ну, хотела подмануть, типа пообещала, что я стану христианкой, только, так сказать, вот это самое, давай согрешим разом. Вот. А и он отмовляется. Вот. И это мне одразу нагадывает такую историю, значит, про дзеновую такую историю, что дзеновый монах, значит, приходит до некой бабульки там, это самое, жыць там недзе ў лесе. Ці, ну, сэнсі, сам жыве ў лесе, а тут нешта там узімку там прыйшоў, нешта спатрэбілася, типу яе пераначаваць. Вот. А тут, значыць, з'яўляецца нейкая маладая дзяўчына, гэта бабульчына, не ведаю, ці то племянніца, ці то ўнучка, ці то яшчэ хто, і пачынае, значыць, абцяжарваць гэтага манаха дзэнавага, вот, японскага ці кітайскага, ўжо не помню. Вось, маўляў, гэта самае. Давай разам пераспім. Вот. І ён, значыць, вот падобным чынам аргументуе. Значыць, кажа, што я не, як бы, не буду парушаць сваіх, сказаць, абяцанняў, сваіх клятваў. Вот, дзеля того, прабач, я манах, там сидзел, я там дасягнуў неверагоднага ўзроўню. Ну, вот. Ну, наступнай раніцы, так сказаць, бабулька даведваецца пра гэтую гісторыю, значыць, ад унучкі там, ці ад каго, і проста і выганяе яго, як бы, нафіг. Кажа, ідзі, не будзеш ты за мяне начаваць, не буду я цябе карміць, там, сам, бо ніякіх заслуг у гэтым няма. Ён такі, а што такое? Ну, справа, кажа, ну, ты ж, типа, буддыст, дзе твоё спачуванне, як бы, з жанчынай? Яна так, такой дробязі ад цябе хацела, як проста, як бы, пераспаць з ёю, а ты проста, буддыст яшчэ называецца, типа, пайшоў вон. Вот такі дзэнавы анекдот. Ну, як бы, няма межам спачуванню, але, так сказаць, формы ягонага выяўлення могуць быць самымі рознымі. Вот. Значыць, то бок, арабская версія, она такая нашым і вашым крышачку. То бок, як бы, сапраўды, Будас саграшыў, значыць, это самае, зацяжарыла жанчына. Вот, але потым ён пачынае натуральна каяцца. Вось. Як это выглядает? Лежал простертым на земле, молясь, его дух был исхищен, а тело оставлено простертым. И он видел, что Белаухар и нагруженный, это еще один такой пустыльник, пришли к нему. И увели они его и привели его в рай. Вот. То есть, як бы пасля сексу вот частка гэтага пакаяння атрымліваецца, это з'яўляецца вось такі медытатыўны фактычна стан, у якім яму адкрываюцца розныя такія відзіжы, самыя такія цікавыя. Вось, нагружаны там адзін з гэтых пустэльнікаў, які нёс на сабе цела кагосьці са сваіх сяброў, таксама таварышаў. Вот, таму ён там ёсць. Значыць, і атрымліваецца што? Што значыць, ён трапляе як бы ў рай, так? Это ягонае відовішча, што з'яўляецца Белаўхар, з'яўляюцца там іншыя пустэльнікі і проста заводзяць яго ў рай. Ну, вось, такі ў транс ён упадае пасля гэтага. Вот. Гэты транс ёсць і ў хрысціянскай версіі. Хаця ў хрысціянскай версіі ніякага граху не адбылося. Вот. Але спробы спакушэння адбываюцца. Ой, не ведаю, там нешта адбылося цікавае на Ютубе. Ну, будзем спадзявацца, што трансляцыя ідзе. Вот, значыць, што хацеў сказаць. Так, нібыта она працягваецца. Ну, мені просто перыядычна телефон робіць нейкія такія цікавыя рэчы. Вот, значыць, прачытаю вам паводле хрысціянскай версіі апісанне вот этого трансу і гэтага раю, у якое трапляе Йосафат. Впав в забытие, он видит себя в обществе каких-то необыкновенных существ, в местах, которых он никогда не видел. Именно в какой-то большой равнине, украшенной прекрасными душистыми цветами, различными деревьями, отягощенными неизвестными ему чудесными плодами, прекрасными и очень соблазнительными на вид. Листья деревьев весело шумели под веянием тихого ветерка, распространяя приятный аромат. Тут же стояли троны из чистого золота, украшенные драгоценными камнями, от которых исходил чудный блеск, и ложе, покрытое покровом, краса которого невыразима словом. Текущие светлые воды услаждали взор. По этой чудной прекрасной равнине те необыкновенные существа вели его по направлению к великолепному городу с блистающими золотыми стенами, которые оканчивались неприступными зубцами из такого камня, какого никто никогда не видел. Под небом голубым есть город золотой. О, как выразить всю красоту, весь блеск этого города. Свет солнечных лучей ярко освещал улицы города, по которым бодро шли войска, сами представляющие из себя свет, поющие песни, неслыханные ухом смертного. Вот это поводле христианской версии той бачення раю, значит, якое з'яўляецца Йосафату. То бок это той Божий град, да, про який писал Августин, и фактично некие там войски, ну, хоча за все анёлов, да, які так зяють. Вот. И, значит, гэта хрысціянскае, тыпова хрысціянскае бачанне раю, і відаць, тыпова такое ўжо позняе, як бы, ну, цывілізацыйнае, таму што там менавіта горад, да? Сапраўды горад там нават вуліцы там як бы згадваюцца. Вось, Йосафат называе сябе, значыць, гражданінам віденага ім горада, пастроенага не людзьмі, но Господам. Вось, Варлаам сябе, значыць, прадказвае, кажа, што в этом большом прекрасном городе мне предстоит жить на самой главной улице, озаряемой неизреченным светом. То есть, как бы, являете себе видовище. Ну, вот, теперь отбываются Олимпийские гульни, значит, у Парижа. Париж – это город светла, Cité de la Lumière, Ville de la Lumière, не знаю, как правильно по-французски сказать. И, значит, таким чином, вот это как бы христианское бачение раю, довольно цікавое. Буддийское бачение раю, оно как бы інше, оно чисто аграрное, можно сказать. Там просто вот такие сады с большего, вот там самые те древы. Там главное, что там пляскатая земля, не повинна быть погорка. Вот чомусь у буддийским раю, у Тушита, не повинна быть погорка. Але что до зихтення, то вот христианским раи там это золото обеспечивает зихтение, а вот у буддийским это с большего каштовные камени. Вот. Так что вот такое значит, видовище з'являється. Вот. А у арабской версии оно не настолько подробязно, в принципе, описывается. Там крышечку мизогинии, значит, он думает про женщин, І фактично ён паўтарае некаторыя буддыйскія практыкаванні, такія як раілі буддыйскім манахам, фактычна як бы уяўляць сабе жанчыну, чым яна ёсць, як бы, наколькі это такая вот істота насамрэч, як бы, ну, одним словом, ён калі медытаваў, то значыць вось там уяўляў, што потом все эти женщины да последней былі изображены для него з таго самага времени, когда каждая из них была каплей в утробе матери, до того времени, когда она превратится в труп в могиле, во всех состояниях нечистоты, в которых она находилась или будет находиться, от грязи или ежемесячных, или седины, или старости, или болезни, или дряхлости. И был показан ему всякий обман и разврат их, прошедший и будущий, всякая беременность и роды. А ось, ось такое жахливое, так сказать, досье на всіх жанчын просто вот у момант, так сказать, трансу, пасля гэтага граху бачыць Будасв, так? Вот, Ясафат бачыць рай, а Будасв бачыць наадварот вось гэтыя рэчы. Што адбываецца далей? Потом они возвратили его дух телу. А ось і ён можна было сказаць, быў як бы сам як бы, ну, фактычна як мёртвы ў гэтым трансе, да? Потому что вот эти женщины, они видели его тело повернутым ниц всю ночь, не шевелился ни один член его и не возвращалось к нему дыхание. Вот. И они уже начали его оплакивать, как мертвого. Вот. А, у арабской версии так. Но он встал на ноги, еще более совершенный телом и ликом, чем был прежде, и лицо его сияло светом. То есть фактично отбывается такое маленечкое воскресенье. Вот. Але як бы у хрысціянскай версіі мы таксама вядома гэтага не знойдзем. Вот. Ну, не знойдзем мы з простай прычыны, што воскресенне як бы это справа Хрыста. Ну, вось тым часам, як усяго толькі святы, ці там преподобны, ён фактычна як бы не можа нічога падобнага як бы перажыць. Вядома, у арабскай версіі, у буддыйскай таксама не вядзецца ні пра якое воскресенне, але ёсць такі як бы намёк, да, на гэта вот перараджэнне, натуральна духоўнае перараджэнне. Вот што ён як быццам мёртвы, але потым, так сказаць, воскрашаецца. Ну і потым пасля вось гэтага ўсяго, значыць, Будасв сыходзіць з палаца, дае, значыць, нейкія навучанні. Вот, замірається ён з бацькам. Вось, что он там кажет, значит, уготовьте себе запасы на том свете добрыми делами, пребывайте твердо в этой славной бедности и соблюдайте заповеди вам данные, берегите души свои, чтобы они не склонялись к благам мира сего, к еде мяса, к питью вина, к похоти к женщинам, берегитесь ярости и гнева, лжи, ненависти друг к другу, не делайте никому того, чем вы были бы недовольны, если бы оно вам было сделано. Вось, в черговый раз нагадывая, вось, сыходить, и из им сыходит 30 тысяч подвижников и подвижниц. Ну, это, в принципе, у этой личбы, это типово для махаяновых сутров, когда перебольшивается колькость последовников Будды, там, на самом деле, все было нашмат больше стипло, так сказать, але, ну, как бы, нема дива, что для того, как уразить, так сказать, людское уявление, так трэба было просто аперовать вот такими великими лишбами. А, вось, значит, и тут так само, в принципе, розница отбывается, потому что у арабской версии просто Будас просто сыходит, как и Гаутама сыходит у пустельню, так сказать, у аскетизм, можно сказать. Але тут так само, с чем все это связано, я не ведаю, как это потлумачить, але у христианской версии блаженный Иосаф значит, примая царскую владу и становится на короткий момент царом. Значит, там попередня, власне, короче, помирает его не батька, вот, что у арабской версии здарается в самом конце, когда помирает Джанайсар. Вот, и после этого уже как бы Будас выходит. Вот. А тут Иосаф, значит, робится царом. Значит, приняв царскую власть и прибыв в главный город, он водружает на каждой городской башне крест, знамение божественного страдания. Вот. Идольские же храмы и жертвенники он разрушает до основания, не желая оставить ничего, напоминающего о нечестии. Посреди города воздвигает большой и прекрасный храм Господу Иисусу Христу, в который велит народу приходить большими толпами и воздавать почитание Богу через преклонение пред Святым Крестом. Сам же он, стоя посредине храма, усердно молился. Вот. Ну, то Бог, он как бы заводил довольно такими, как бы, ну, методами централизованными, так сказать, заводил веру новую. Ну, это абсолютно типово было на той момент. Вот, той же царь Ашока, да, такий Чакравартин, то, что называется в буддизме, это как бы просветленный владар. Вот, и он, в принципе, ну, не гвалтовно, а как бы довольно последовательно, как бы, уводил той же буддизм. Вот, тут я сам уводил христианство. Вот. При этом он, так сказать, не надае никакого значения своему царскому походжению, раздае свою маемость бедным, так, это самое, понимая, что все люди одинаково имеют своими родоначальниками таких же существ, сотворенных из глины, и что эта глина совершенно одинакового качества и у бедных, и у богатых. Вот. Это в христианстве. Вот. Потом он, значит, поздней ночью он оставляет к народу письмо, исполненное мудрости и свидетельствующее о великом благочестии писавшего. В нем он предписывает народу, как он должен относиться к Богу, как жить, чтобы угождать ему, как словословить, как благодарить его. Затем завещает народу не избирать себе в цари никого другого, кроме Варахии. Это довольно интересно, потому что перед тем он сказал: ну, вы уже достаточно мудрые и можете себе обрать, кого хотите сами. Вот. Значит, это в христианской версии ты им доказал, или потом передумал, написал лист, сказал: только в Варахию выбирайся. Вот. Значит, оставив это письмо в своей спальне, он тайно от всех никем не замеченный вышел из дворца. Вот. И услышав это, и видя всю твердость его слов, народ зарыдал, оплакивая свое сиротство, вот, не будучи в состоянии уговорить его. Вот. Тогда блаженный Асаф, указав народу на Варахию, сказал: его, братья, я выбираю для вас царем. Вот это такая знакомая для нас на Усходе ситуация, когда недзе там сами выбирают себе царя, а нехто я выбираю для вас царем. Вот. Как бы, вот. Довольно важный тут политический так само момент, что, значит, керовник державы поравновывается до стырнового на корабли. Так? То, значит, метафора такая, вельми распоусюдженная. Да? Подобно тому, как на корабле, если ошибется матрос, то он может принести плавающим самый незначительный вред. Если же сам кормчий, то это может повести к гибели всего корабля. Вот. То же самое, и, так сказать, если согрешит подчиненный, то этим самым он вредит не столько общему благу, сколько самому себе. А если же согрешит царь, то это отзовется на всем государстве. То есть, ну, видать, вот это вот византийские, хоть и за все корни этого мышления. Вот. Ну, таким чином, концовка однольковая в обеих версиях. Значит, Будас сходит с палаца, так само, значит, он пошел странствовать, посещая города Индии и призывая к вере Божьей. Ну, это фактично отповедая Буддовому житопису. Вот. Был он одним из древних посланников Божьих в первые века. Вот. Бог, вот такая вот история. Знову же, щиро признаюсь, мне эта арабская версия больше подобается. Вот. При этом я усведомляю, что версия грецкая, латинская и все старославянские, все дальнейшие версии христианские, вот, яны, так сказать, мели, это ты как раз версии, какие мели до Беларуси, в принципе, все-таки непосредное дочинение. Вот. Тому, конечно, ну, мне, напевно, шкода в чимсьці, что там некоторые речи просто, какие все еще заховываются у арабской версии, просто уже не выявляются, изникают. Вот. Тем не менее, достатково и у христианской версии достатково, значит, буддистских мотивов. Просто их там тяжей знайсти. Вот. Мы, напевно, этим уже займаться не будем, потому что уже 2 години идет стрим, это было бы уже совсем, напевно, ну, некоторые моменты мы вызначили. Вот, значит, есть там, ну, как бы, скажем так, как бы грубо кажучи, от як побудована християнська версія гэтай гісторыі, як яны сутыкнуліся з арабскім тэкстам, так, значыць, які потым, значыць, быў нейкім чынам перакладзены на тую самую грузінскую, то есть як бы як разважалі, значыць, ужо хрысціяне, калі перакладалі. Ну, от яны взялі пачатак, взялі канец, вот, а пасярэдзіне там змясцілі вельмі шмат от гэтых фактычна размоў такіх накшталт катэхізісу, так, пра сутнасць веры, вось гэты дыялог паміж Варламам і Іосафатам, ці Варламам і Іосафам. Значыць, некаторых персанажаў адкінулі, вот, для, так сказаць, непатрэбнасці, ну, што там, албут нейкі, там, ён нам не трэба, вот, это самае. Зрабілі такія, згусцілі крышачку фарбы, так, як бы цар, вось гэты Джанайсар, ну, всё, значыць, ён павінен быць поўным нягоднікам, вот, не даём яму фактычна права апраўдацца, хаця ў выніку ён прымае хрысціянства, але так крышачку незразумела, з якой, так сказаць, пушчы поля. Ён яго прымае, раптоўна падаючыся на ўгаворы. Ну, там ідзе дыспут нейкі, там дададзена нейкіх такіх магічных элементаў, прыгодніцкіх для таго, каб зрабіць. Ну, карацей кажучы, зробленае такое чытво на той момант, якое як бы меркавалася, што будзе, так сказаць, хрысціянскаму чытачу адпавядаць, і яно, в прынцыпе, як бы і так і працуе. Як бы яно адначасова і забаўляе, і адначасова, так сказаць, утрымлівае павучэнні маральныя, прыпавесці, цытаты з Біблії і так далі. Ось. Утрымлівае таксама доволі оригінальне, власне кажучи, уявленні. Наприклад, ну, от про неумиручість. Там цікава аргументація, бо, ну, бо це, я нагадую, там все-таки заховується цей момент цього діалога, ось, як у сутри, чи там філософським діалогом типовим, да? Ось, значить, і звичайно, це тлумачить Варлаам. Значить, наконт, наприклад, неумиручості. Такая версия. Тело же, уничтожившееся и рассыпавшееся, восстанет невредимым. И пусть тебе это не кажется невероятным. Нет ничего невозможного, чтобы тело, созданное с самого начала из земли и превратившееся опять в землю, из которой было сделано, по повелению Создателя, снова восстало невредимым. Достаточным доказательством возможности этого будет для тебя то, если ты представишь себе, сколько всего Бог сотворил из ничего, потому что Бог сотворил человека из земли, которой прежде не было. Вот. То Бог как бы... сотворившему все из ничего и теперь еще творящему вполне возможно восстановить из земли умершие и разложившиеся тела, чтобы каждый получил по делам своим. Здешняя земная жизнь, жизнь деяний, будущая жизнь воздаяний за деяния. Это снова уже вертается вот это вот двойное тлумачение кармы. Так? Ибо после этого страшного суда все останется непреложным и неизменным. Бесконечная блаженная жизнь праведников, это в том городе, как мы описали, и бедственное, мучительное грешников. Вот, это у пекля. Вот это такая вот маленечкая христианская космология. Я, может быть, не сдарма про ее сгадываю, потому что у нас будет гутарка про буддийскую космологию в связи с белорусским буддизмом. Тому вот цікаво на это звернуть увагу, значит, что воскресенье, оно так бы связанное с творением, так, свету. Ну, это, видовочно, не буддийская, как бы, теория, потому что у буддизма это все цикль некий постоянный, так, значит, с творением и зникнением света, и мэтой зусім як бы не ёсць трапіць у рай, вот, а мэтай ёсць вызваліцца, дасягненне свабоды. Да? І гэта фактычна, напэўна, от галоўнае адрозненне буддыйскай як бы ідэі ад ідэі вось монатэісткіх, якія таксама адлюстраваны у гэтых перапрацоўках. Гэта от скіраванасць іх на, значыць, арабскай версіі і позднейших християнских версий скерованность вот на наступное житё, как бы на будущее, на лепшее житё поза светом. Ось. Тем часом, как вот, в махаянном буддизме, и на овод, как бы, ну, сутности есть, как бы, жить, как у раи, а как бы тут и теперь, как бы, самсара нирвана, так? Тобок, это, ну, такое одрознение, якое, в принципе, тобок, мэтой зусим не есть несупынное перерождение, всё лепшее, 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 лепшее. Это Будда, вот, каже просто у той же Будда Чаріті, каже просто від початку, що просто коли зустрікає аскета, він просто якби, а яка ваша мета? А вони йому кажуть, ну ми хочемо якби ліпше народитися, хочемо трапити у рай, там хтось хоче народитися Богом, там щось таке. Ну вот, і він від них сходить одразу, тому що каже, ні, це якби не надто висока мета для мене, моя мета інша, моя мета зовсім якби не народжатися, визволитися від закону карми. Ось. І якби у гэтым якби ну асноўная фактычна супярэчнасць паміж монатэйскімі рэлігіямі і інтэрпрэтацыяй буддызму, таму што якби ну хаця махаянавы буддызм ён крышку іншы і бліжэйшы, да. Ось гэта вот нараджэнне бадхісатвам дзеля ўратавання, да, яно такое больш блізкае да хрысціянства. Вот, тым не менш якби розніца відавочная, так? То бок якби тое, што Будда ад пачатку адрынае, то наадварот гэтыя тэксты якбы арабскі, грэцкі і іншыя, яны наадварот якбы прадпісваюць, так, і ставяць якбы нараджэнне ў раі як галоўную якбы мэту і сэнс якбы ўсяго мараль, усёй маральнай дзеі. А сама па сабе мараль, в прынцыпе, яна тая самая. Вот, якби, нават калі сказаць, што вот не рабі іншаму таго, што просто не хочаш, каб табе рабілі, да, вот яна якби універсальная, вось яна паўсюль сустракаецца, якби нічога такога асабліва складанага ў ёй няма, яна супадае шмат у чым там з хрысціянскай, мусульманскай і так далей, то бок этыка фактычна это якби супольны падмурак, на якім якби рэлігіі сусветныя да сённяшняга дня здольная паразумецца. Вось, таким чином мы на это поглядели, про політичні аспекти я казав, значить там ще цікавий пасаж у християнській версії, якої нема у арабській, що многочисленность ваших богов буває причиною безпорядків, навіть мятежей, і совершенно неправдоподобно. У нас зовсім не так. У нас нет многих богов і властителей, но у нас один бог. Ну, вядома, але это не з'яўляецца прычынай парадка. Да? Мы бачым, што сёння адбываецца на блізкім усходзе, не толькі сёння, а ў прынцыпе нон-стоп адбываецца з незапамятных часоў. Вось, і значыць, факт таго, што там адзін бог, ён ніяк не дапамагае ў гэтым. Наогул хрысціянская версія на больш такая выразна з выразна не такой неталерантнасцю ставіцца да іншых рэлігій, якбы да тых жа язычнікаў, паганцаў, так. Вот, египтяне в этом отношении были еще глупее и бессмысленнее более всех народов, ибо они не только представляли себе богов, подобных халдейским и греческим, но обожали и неразумных животных, земных и морских, а также различные растения. Ну, просто кошмар. А вот, речи вельми сучасно гучить у светлой теории геи, что сапраўды жыццё мае боскую прыроду. Вот, это ідэя, якая, ну, не суперечыць буддызму ніяк. Вот, значит, иудеи погибли через свое беззаконие, как и язычники, хотя они и теперь поклоняются только единому всемогущему Богу, но отвергают Христа. Поэтому также беззаконны, как и язычники, хотя и думают, что близки к истине, от которой сами отдалили себя. Вот. Ну и что до этих идолопоклонников, так званых, то им уже зусим, значит, к вам, сторонникам идолопоклонства, так как скоро настанет время, когда не будет... Скоро настанет время, когда не будет уже ни одного из вас. Вы исчезнете с лица земли, как исчезает дым в воздухе, и стаете, как тает воск от близости огня. Ось, это сам Йосафат, так сказать, обещая всем этим поганцам. Ну, як бачите, самых розных моментов шмат. Головное структуральное, напевно, адрознение христианской версии от арабской. Это тая, что христианская версия заканчивается хэппи-эндом. Таким. Ну, арабская так само, але крышку иншим. У христианской версии хэппи-энд это то, что Йосафат знов сустракается с Варламом, со своим гуру. Гуру, пробачьте, я его так называю. А, вось, со своим наставником. А, вось, якому на той момент уже 100 годов, вот, из яких 75 годов провел в этой пустельне. Вот, і вони разом живуть, разом там практикують, як сказали буддисти, ось, живуть у повній, так сказати, бідності там, і, значить, моляться Богу, один одного підтримують. От, Варлам помирає першим, а потім за ним помирає Йосаф. Значить, ще один пустельник, значить, бачить це, він положив свого товариша по любві і стремлению в гробницу отца его Варлаама, чтобы и тела их почивали вместе, душам которых предстояло соединиться навеки. Вот. А после этого приходит той самый Варахия, якого призначил, значит, Иосафат царом. Иосаф, значит, и он видит Варлаама и Иосафа с нисколько неповрежденными членами и неизменившимися лицами. Все у них осталось целым и невредимым, и платье, и все части тела. Поэтому Варахия велит положить эти священные, издающие приятное благовоние тела в почетные гробницы и перенести в свое отечество. Вот гэтак, так сказать, досягается, как бы, славный такой финал, значит, духовная перемога ободвух героев. Вось, еще перед гэтым Йоасаф досягает идеалу, який вельми нагадывает буддыски. Значит, он совершенно умертвил себе всякие страсти и похоти, подчинил плоть духу, как раба господину. Вот. Забыв о всяких удобствах и отдохновении, он властвовал над сном, как над дурным рабом. То бок, как бы, настолько собой володовал та самая сонливость, да, вот это сон сам себе загадывая. Вот. Таким образом, он пересилил саму свою природу, приучив ее к постоянному бодрствованию, подобно бестелесному и бесплотному. Это и есть свойство истинного монашества – не быть ленивыми в духовном делании. Вельми, как бы, цикавый момент на конт этой ляноты. На самом речь, існует теория, про которую я сподіваюся в наступный раз расповести. Існует теория, что монастыри на Агу первые возникли у Полночной Африки в Египте, и что они возникли под буддийским уплывом. Ось, але гэта теория, ну, это сапраўды пакуль такая гіпотэза, она ніяк не доказана, але, ну, мне она здаецца як бы цікавай. Я думаю, что мы можем і пра гэты момант уплыву, так сказаць, буддыйскай традыцыі на хрысціянскую таксама можам пагутарыць. Вось. Ну і ўрэшце, пасля таго, як мы правялі ўжо столькі часу разборам гэтых арыгінальных тэкстаў, я просто спадзяюся, што, ну, прабачце, як бы я довольно подробязных читал, что называется «Заловочка». Вот. Это ободва такие духовные романы, что называется, не где по 200 сторонок. Фактично та самая история у двух версиях. Было довольно интересно их читать, поравновать. Вот. То я уже вырашу, как бы, с вами поделиться своими думками, какие у меня с нагодами этого читания возникли. Вот. И таким чином, может быть, это было крышечку долговато, але я хотел бы еще при конце фактично у заключной частцы этого нашего стриму, я не ведаю, боже, на это кошмар, я николи столько публично не говорил, как тут, вернуться до обецанного, фактично, ну, до соотносинов помеж буддизмом и Белоруссию. Вот. Ну, фактично, как бы, теза, я думаю, головная моя вам уже зрозумелая, вот, что я ее уже навод и фактично и сказал попередне, что миновито у выгляде истории Варлаама и Иосафа, Варлаама и Иосафата на Беларусь у першиню пришло ведание про житё Гаутамы Будды. Ось. И пришло, и набыло певную популярность, укоренилося, значит, у принамсі у духовных колах, так, принамсі починаючи ось гэтага 16-го стагоддзя, калі яна, так сказаць, з захаду вернулася. Ось. Але, ну, і дагэтуль былі, значыць, гэтыя кантакты. Самым першым, пра які я знайшоў, это, значыць, это быў Кирыл Атуровскі. Кирыл Атуровскі адназначна ведаў гэтую гісторыю, ён яе чытаў нібыта ўжо нават у славянскім перакладзе, як даволі пераканаўча даказвае праваслаўная энцыклапедыя. Вось, ён, доказам этого з'яўляецца одна ягоная прыпавесть. Вось. Значыць, прыпавесть гэтая называецца «О беларісце і омнішестве». Повесть Кирилла многогрешного мніха к Василию игумену Печерскому о беларісце человеке и омнішестве, и о душе, и о покаянии. Вось. Мне удалось с допомогой Івана Жигала, моего сябра-філёзафа, дзякую яму гэтым, знайсці PDF-ку, значит, этого текста старославянскага. Ну, вельмі, як бы, цікава, вельмі цікава напісана. І я хотів би спинитися, чому? Тому що якби гэтый текст Туровського доказує оригінальність якби ягоного мислення. От. Там, значить, яка перадгісторія, який епізод ён бере для того, каб гэта взяць. Ну, адным словом, напэўна, прасцей мне будзе ўжо прачытаць это, чым самому пераказваць. Вот, зноў жа чытаю, хрысціянскую версію. Там, значыць, цар са сваім візірам ходзіць па горадзе. Вот, у арабскай версіі это ходзіць цар у этой прыпавесці са сваёй дачкой, ходзіць па горадзе. Не, у арабскай версіі таксама з візірам, а у Кірылы Туровскага здаецца з дачкой. Вот што цікава, чэр, па-моему, там у яго. Да, у яго чэр, то бок это відаць яшчэ іншы варыянт, які адрозны быў, так сказаць. От сучасного, как я буду цитовать. «Когда они шли по городу, то увидели луч света, исходящий из какого-то отверстия. Присмотревшись, они заметили подземную пещеру, где сидел один муж среди крайней бедности, покрытый убогим рубищем. Возле него стояла его жена, которая наливала ему вино в чашу. Когда чаша была полна, и муж взял ее в руки, она начала громко петь, жена, увеселяя мужа. Царь со своими спутниками, видя это, дивился, что люди могут быть среди такой бедности, в таком убогом жилище и одежде, и так веселиться». Вот. Воспользовавшись удобным случаем, советник говорит царю: «Какова, государь, по твоему мнению, их жизнь? Из всех, какие мне пришлось видеть, самая непривлекательная, отвратительная и безобразная», – отвечает царь. Советник же говорит ему: «Так знай же, государь, что наша жизнь, жизнь, которую мы с тобой ведем, несравненно хуже и тяжелее жизни людей, посвященных в тайну вечной славы и благ, непостижимых умом человеческим». Вось. Ну, то бок, якби все то, що ми маємо, весь цей палац, якби це така ж сама ілюзія, по сутності, як та, яку мають ось гэтыя жабракі, які живуть у пячорі, ось, які там весь час там святкують, п'ють віно, а насамрэч вони живуть, так сказати, у гурбі сміття, літерально. Ось, у арабському тексті, до речі, так і сказано, мусорна свалка. Ось. При гэтым вони там настільки щасливі, і коли, значить, цар і візір, ох, этой приповести глядять, то царь каже: «Не думаю я, чтобы мы с тобой когда-нибудь добились такого веселья и радости, и наслаждения, и удовольствия, какие мы видели у этих двух злосчастных в эту ночь. И при том я полагаю, что они также проводят каждую ночь». Вот. Так вот, они там повсюль, как бы, тишиня, как бы, добрые громадяне, добросумленные спять, законопослухмяные, они где там под землей, в некой там печоре, вот, значить, гудзе гулянка, вось, хтосьці там п'є віно і так далі. Вось так, гэта так, гэта ў гісторыі пра Варлама і Іосафа. Вось. І, значыць, ну, то бок, там паказваецца ўсё гэта ілюзія, як бы, рэлатыўнасць такіх поймаў, як там дабрабыт, так, там, шчасті і так далі, што можна быць, так сказаць, шчаслівым, так сказаць, і на гэтым сметніку тэарэтычна, вось. Это тое, што той пасыл, які якбы укладаецца першапачатковы гэты сэнс. Вось. Але як гэта інтэрпрэтуе Кірыл Туровскі? Гэта абсалютна проста вот неверагодна. Ён фактычна, ён робіць з гэтага такого антыплатона, да? Якбы у Платона, значыць, так сказаць, мы выходзім, так сказаць, пячоры на святло і разумеем праўду. А ён кажа, што гэтыя людзі, якія сядзяць у гэтай пячоры, значыць, на гэтым сметніку, яны насамрэч ведаюць праўду. То бок, іхная весялосць – это не ілюзія, это не вынік нейкого там самападману, такога ж, як вот у арыгінале, там, як цар сам сябе падманвае ў гэтым свеце, ў гэтых сваіх залатых палацах. Вось. Не-не-не. Чаму? Таму што, як бы, сутнасць прыпавесці ў іншым, паводле Кірылы Туровскага. Паводле Кірылы Туровскага, гэтыя людзі, якія там жывуць, это монахі. И эта пячора – это символ, ці алегория монастыря. И той, кто, значит, туды приходит, и он, сапраўды, там, надевая вот гэтую, он выглядает, как жабрак, потому что он надевая вот гэтые стиплые, вот гэтые рызы, абсолютно там рубища, как он пишет. Вот. И то, что они там небыто пьют вино, вот, мужчина и женщина, так это натурально, это монах и монашка, вот, вино – это, значит, святое причастие. Вот. А той, хто наліває ім, у ягонай, значыць, прыпавесці, вось, там ёсць дэталь, што нейкая прыгожая высокая пастаць, якая налівае ім увесь час то віна. Дык вось той, хто налівае ім это віно, это сам Ісус Христос. А як бы, то бок тыя алкаголікі, значыць, туніяцы і іншыя, так сказаць, хто у першапачатковай прыпавесці вось гэтай былі як бы, ну, просто людзі, якія не разумеюць як бы, так, сапраўднага шчасця, ну вот, жывуць у ілюзіі. То у Кирилы Туровского он парановаў их с монахами и фактично як бы описывая такую сангху як бы да ну так само як бы наткняется калі глядзець описание у той же прыповесці той же аповесці значит яны там як описываются монахи вот этой роўнасць их и так далей вот дык вось яны значит валодаюць живучи под землёй так сказать атрымліваецца что яны валодаюць неким таким тайным боскім веданнем вось гэтае святло якое выходзіць з этой пячоры ўначы вось гэта і ёсць сапраўдная ісціна сапраўдная так сказать вера сапраўдная дхарма вось гэта інтэрпрэтацыя Кирилы Туровского яна ні да чаго, па-моему, не падобная, ну прынамсі, як бы яна ідзе насуперак інтэнцыям першапачаткова вось гэтага тэксту хрысціянскага тым ліку. Вось, то яна мне проста, ну вот, вельмі спадабалася, то бок, наколькі ён не баяўся, так сказаць, мысліць арыгінальна. Вот, то бок, гэта адзін момант. Вось, другі момант, значыць, это як я ўжо казаў. Значыць, выданні былі гэтая гісторыя яшчэ як мінімум двойчы, так, значыць, выходзіла. Першае выданне было 1637 года у Куценьскім манастыры. Вось іерамонах Іасаф Палавко. Ну, хутчэй за ўсё, гэтаму іерамонаху ён успрымаў як свой як бы як духоўны подзвіг, таксама як бы перакласці гэтую гісторыю і выдаць. Таму што, ну, ягонае імя яго абавязвала да гэтага, так? Як бы ну, і магчыма, ён хацеў проста мець як бы сучасны славянскі як бы беларускі варыянт, так на так званай простай мове для простых людзей, каб яны маглі чытаць гэтую гісторыю. Вось. І, значыць, ён сыходзіў з сербскага перакладу, які ўзнік у 14 стагоддзі. Вось. Так звіраўся з сербскім перакладам. Вось, а непасрэдны тэкст, які якім ён карыстаўся, ну, прынамсі, паводле некаторых даследчыкаў, значыць, гэта быў лацінскі пераклад Якова Білія. Вось, дарэчы, да, іерамонах Іасаф Палавко, намеснік Магілёўскага брацкага Багаяўленскага манастыря. Вось. Гэта перакладчык, значыць, гэтай кнігі, што выйшла ў 1637 годзе і ўрывак з якой у новабеларускім перакладзе мы публікавалі на літражы. Вось, тэкст абсалютна чароўны. Ён, як я казаў, ён ёсць, значыць, на ў інтэрнэце цалкам. Тут розныя ёсць тэорыі, значыць, з якіх ён, так сказаць, крыніц яшчэ іншых сыходзіў, апрача той лацінскай. Ну, хутчэй за ўсё, это былі дзве, значыць, лацінскі варыянт этого Білія плюс сербскі пераклад славянскі, там, значыць, это пазнаецца там паводле раздзелаў, як ён это ўсё. Ну, гэта для гэта даволі як бы, ну, як бы насварэч, што цэлая навука пра старадрукі і так далей, это просто не мне, так сказаць, у гэта ўлазіць і апавядаць. Вот, але я на гэтае выданне я ў цалкам не здолеў прачытаць, таму што яно, ну, вялікае і даволі цяжка як бы в гэтай PDF-цы гэтым всё-такі чытаецца, але сё тое змог прачытаць, нават кавалачак перакласці. Вот, мне што падабаецца у гэтым выданні, там ёсць верш, які ён прыпісвае святому Іасафу, які як бы гэты Іасаф беларускі, значыць, ад ягонага імя піша. Вось. І там ёсць у канцы перасцярога да ласкавага чытэльніка. Вось. Это значыць, у канцы ён піша, каб людзі не злаваліся на памылкі, які ён можа дапусціць. А значыць, просім абы с нас в чымся пагрэшыло, альбо не дапілновало, не судзіл, а не зларэчыў. Паніваш, первый раз еще ся он с типографией выдает. Не дивжися, что и помылок друкарских найти можешь. А, которые любовью исправивши и нас прощения сподобивши, якую школовик працу и для твоего сбудовал я охоту, любовь не прими, а Христа Бога о нас молите всегда не занехай. вось неяк так апошняе вось гэтае слова да чытача, яно гучыць на старабеларускай мове, вось, то бок як бы недасведчаны перакладчык, значыць, першы раз, значыць, свой твор выдае друкам і такім чынам зарадзе просіць прабачэння. Вот. Мы да яго яшчэ вернемся, але я яшчэ скажу пра Семёна Полацкага. Вось, Семён Полацкі, як я ўжо казаў, гэта ведаў гэтую гісторыю з польскіх крыніц, вось, і свайго настаўніка, вось, Лазара Барановіча. І, значыць, ведаў ён, паводле навукоўцаў, ён ведаў і лацінскі пераклад, значыць, і ведаў натуральны ён беларускі пераклад, які выйшаў у 1637 годзе, значыць, Ясафата Палоўкі, ці Палоўкі, от як жа яго прозвішча, не ведаю, як лепш вымаўляць па-беларуску сучасна, ў сучаснасці. Адным словам, значыць, Семён выступіў рэдактарам, і фактычна гэтай аповесці, і гэта было апошняе, напэўна, што ён пакінуў, наогул апошняя ягоная літаратурная праца. Вось, таму што ён як бы не паспеў яшчэ пабачыць яе надрукаванай, але як бы перад смерцю паспеў закончыць. Вось, у чым хараство, так сказаць, ну, хараство не хараство, але дэталі. Некаторыя расійскія даследчыкі кажуць, што вот Семён, маўляў, напісаў яшчэ верш, ну ён як бы як вядома любіў, так сказаць, павершаваць, і значыць, што ён як бы нібыта ў гэтым вершы, які ён дадае, ён як бы пераказвае змест самой гэтай аповесці. Ну, гэта не зусім дакладна, сябры. Як бы, але я магу, каб вы сабе стварылі ўяўленне, зачытаць у сваім невершаваным беларускім перакладзе. Ну, там такі пераклад: «Благо есть кнігі святыя чытаць, і палезныя воніх сабіраць, таба Бога віжыць і наставляю, добрадзетелам судоб навчаюць». Ну, это тыповы такі вот Семён Полацкі, што называецца. Я это як бы нават не рыфмаваў, як бы я не самы вялікі, напэўна, фанат яго творчасці, хаця, в прынцыпе, можа быць, я з ёю недастаткова просто знаёмы. Вот. Але пераклаў як бы з месцам па сабе. Значыць, это ягоная прадмова. Добра чытаць святыя кнігі і браць іх карысныя. Яны вучаць богаўгоднаму жыццю, даюць прыклады цнатлівых лёсаў, ва ўсіх кніхах шмат добрага. І гэтае, згледзячы карысці пра Варлаама і Ясафа, не горшае. Ты, хто трымаеш яе ў сваіх руках, прачытай яе і ўбачыш ісціну. У гэтай кнізе свету з'яўленая дзівосная аповесць пра жыццё Божага чалавека. Варлаам, святы айцец, і святы Ясаф, царэвіч, а потым багаты цар у Індыі. Ты здзівіся, уведаўшы, што прыдумляў старац Варлаам, і да чаго быў гатовы, каб уратаваць Ясафа, ахвяруючы дзеля яго душой. Пазнаёмішся з дзіўным промыслам, што вынайшоў мудры старац. Мы, словам, паспрабуем улавіць Ясафа, каб быць верныя праўдзе. Ты назавеш ягоныя словы боскімі, калі прачытаеш гэтую дзівосную аповесць. Кнігай, як нератам, дазволь сябе злавіць, маладзён, і зрабіся рабом Хрысту. Прыгожая метафора. Кніга, як нератам. Ён, Ясаф, навярнуў Індыю да Бога, прысвяціў яе святлом праўдзівай веры. Бо калі ён стаў царом, то праславіў Хрыста і змусіў свайго бацьку адвярнуцца ад ідалаў да Ісуса. Пакінуўшы царства, ён пасяліўся ў пустэльні, зайцом Варлаамам там пераносіў цяжкасці. Тут немагчыма не дзівіцца, наколькі ён палюбіў жыць у скіце, бо дагэтуль ён жыў у светлых палатах, як цар не меў недахопу ў розных асалодах. Як жа ён захацеў пераносіць і холад, і голад, жыць у гушчары з дзікімі звярамі. Ён жа меў шчодрыя трапезы, утрымліваў у свецкім жыцці мноства рабоў. За ягонае падзвіжніцтва Бог яму аддзячыў. І ты ўведаеш, якія вялікія і шматлікія гэта былі ўзнагароды. Толькі намагайся старанна чытаць, і ты абавязкова атрымаеш карысць. Табе, гэтага табе шчыра зычым мы, тыя, што працуюць над кнігамі. Даруй нашыя памылкі, калі недзе раптам натрапіш на пагрэшнасць. Зрабі ласку, адказвай на грэх любою, каб і ты мог прыняць любоў Бога. Дбай на цябе і даручаем, і ад цябе любові да нас жадаем. А калі ты за нас памолішся, то нам і сабе зробіш дабро. І мы будзем маліць за цябе шчодрага Бога, каб ён палічыў цябе вартым нябеснага палаца. Вось такі верш Семёна Полацкага. Як бачым, ён сапраўды ведаў беларускі пераклад 1637 года, таму што, так сказаць, ён і вось гэтую паслямову да чытача фактычна запрацоўвае у свой тэкст, у сваё, значыць, фінальнае слова. Вось. Але я, кажучы пра паэзію, натхнёную, так сказаць, гісторыяй Ясафа, і Варлаама, хотів би все-таки вернутися до попереднього видання і до того самого тексту Йоасафа Паловки, ось, зовсім маловідомого комусь і перекладника, який так само написав, додав у кінці свого перекладу «Пісні святаго Йоасафа, коли вийшов на пустиню». Ось, тобто, як його ім'я написав такий спів. Фактично, це вірш у прозі сучасного глядіща, можна сказати. От, але мені здається, що поводле поетичних вартостей, це вірш, ну, як мінімум, нічим не гірший за рифмовану довгу, так сказати, ось гэту річ Сімеона Полоцького, яку я тільки що фактично прочитав. Так ось, я, відомо, буду псувати, так сказати, старобілоруську мову, так же, як я псую українську, але сподіваюся, що ви мені зрозумієте. Тому що це, ну, гучить настільки приводить, що я полічив, що, ну, це лепше прочитати, як би, в оригіналі, бо там все зрозуміло, все прозристо, нема потреби перекладати на сучасну білоруську. Пісня святого Йоасафа, коли вийшов на пустиню. Прийми мя пустині, яко маті чадо своє, бо тихе і безмовне недра своє, отбігшого от лукавої блудниці міра сего. О, прекрасне пустині, возлюби хубутя паче царських черток і позлощених палат, не боями пустині страшилищі своїми. Ветви твоє зеленое, движащиеся от воздуха малих ветров, і пойду в лузе по красному твоєму винограду, і буду, як у дивий зверь, един скитаяся и бегая человек, и много мятежная сия жизни, сидя, плача и рыдая, во глубоком и диком недре твоем. О Христе, всех царю, не лиши мне небесного царствия твоего. Я думаю, что это вельми прихожая поэзия, вельми такая щирая, и что она подкресливает как раз это осмысление автора переклада Йоасафа, якраз з героєм Йоасафа. Ось така коротенька історія нашого Бодхісаттви Будасфа, Будасіфа, Йоасафа, Йоасафата, Будди, який таким чином трапив у християнську культуру, у тому ліку білоруську культуру, можна сказати, фактично вже давним-давно. Ось, ну і я таким чином закінчую гэту даўжэзную сваю прамову, значыць, заклікаю таксама, як Сімеон Полацкі, каб вы чыталі кнігі святыя і не святыя, самыя розныя. Вось, калі вы праваслаўныя вернікі, то можаце святкаваць дзень памяці преподобных Варлаама Йоасафа 8 верасня. Это разам з грэцкай праваслаўнай царквой, то бок Константынопальскай, альбо таксама 2 снежня, это разам з беларускай і расійскай праваслаўнай царквой. Ось, а калі вы каталікі, то дзень памяці – это 27 лістопада, дзень святых Варлаама і Барлаама і Йоасафата. Ось, і калі вы гэта будзеце прыгадаць, то фактычна так, маем такі тры магчымасці. 8 верасня, 27 лістопада, 2 снежня. Вот, у бліжэйшы час. Ось, і нават калі вы атэісты, то вы можаце пра гэта падумаць. І я думаю, што ўжо гэты факт крышачку таксама як бы можа ў чымсьці зрабіць вас і буддыстамі ў тым ліку, на мось, калі вы да гэтага спрычыніцеся. Такім чынам я, як буддыст, вам зычу ўсяго добрага сёння і на наступным працоўным тыдні. Пры жаданні можаце зноў жа сёння що в моїй годині по Мінську долучатися до медитації тихої по годинної, не де так, ось, і яка там починається ведеться по-білоруському і так далі. Ось. А гэтае відео довжесне, я вельми сподіваюся, що ви себе заховаєте і під настрой, і ще калі-небудь до його вернетеся і послухаєте про Варлаама Йоасафата. Ось, думаю, что хотелось бы, каб наступные видео были не такие долгие, вось, и каб яны были так само, как бы выходили с полной регулярностью. Так, все, я думаю, что нам час развитываться. Щиро вам дякую за увагу. Усяго доброго. До наступних встреч. Справжньої і шунятой. Пакуль.